Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Χαίρετε.
Εντάξει.
Λοιπόν, κάνουμε ένα ανεπίσημο poll μεταξύ μας για να δούμε πόσοι καλεσμένοι μας χαιρετάνε ξεχωριστά ή τέτοιο. Κάποιοι χαιρετάνε μόνο εμένα, κάποιοι χαιρετάνε μαζί και κάποιοι χαιρετάνε και τους δύο ταυτόχρονα. Οπότε είναι, ξέρεις.
Ναι.
Κάνουμε πλακίτσα έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη Κότα. Κότας. Από την Λάμδα Οτόματα, που θα μας πει λίγο περισσότερα για το τι κάνει εκείνος και η εταιρεία. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα δώσω το λόγο σε σένα, μας πει λίγο πράγματα για την εταιρεία, για σένα και να το πιάσουμε μετά από εκεί.
Ξεκινήσουμε με την εταιρεία.
Πάμε με σένα, γιατί μας ενδιαφέρει το άτομο πρώτα και μετά η εταιρεία.
Εγώ μεγάλωσα Ελλάδα, σπούδασα εδώ πέρα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μετά πήγα για διδακτορικό και με υποτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ήμουν στο Πανεπιστήμιο συνολικά 6 χρόνια. Έκανα αρκετή έρευνα πάνω σε πώς μπορεί να γίνει η πλοήγηση αεροσκαφών ή κινούμενων ρομπότ εν γέννη, είτε μιλάμε για οχήματα, είτε για αεροσκάφη, είτε για τετρακόπτερα, για drones δηλαδή, χωρίς χρήση GPS. Δηλαδή, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις χάρτες σε συνδυασμό με κάμερες ή LiDAR. Το LiDAR είναι μια κάμερα, ας πούμε, που βλέπει και βάφος, για να σας καταλάβετε. Για να αντικαταστήσεις το GPS, το οποίο έχει διάφορες εφαρμογές. Υπάρχουν πολιτικές και στρατικές εφαρμογές. Κάποια στιγμή εκεί στο διδακτορικό, ενώ εμείς κυρίως δουλεύαμε για aerospace προγράμματα. Δηλαδή, οι χορηγοί μας ήταν η Northrop Grumman, το US Air Force κτλ. Ξαφνικά εκεί άρχισε αυτό να αποκτά ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνολογίας, επειδή άρχισαν να μπαίνουν στο augmented reality. Mm-hmm. Στο augmented reality έχεις παρόμοια προβλήματα. Με την έννοια ότι πρέπει να ξέρεις τον προσανατολισμό και τη θέση του headset,
okay,
με υψηλή ακρίβεια, για να μπορείς να κάνεις render το experience, ας πούμε, στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά δεν έχεις πρόσβαση σε GPS. Οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λύσεις που ήδη, ας πούμε, είναι όριμες στο aerospace, επειδή τα experiences συνήθως συμβαίνουν μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο. Οπότε εκεί βρεθήκαμε να κάνουμε πάρα πολύ κοντινή δουλειά με την Google.
Okay.
Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι της έρευνας που έκανα εκεί πέρα χρηματοδοτήθηκε από την Google. Το οποίο ήταν ενδιαφέρον, γιατί το background μου και της ομάδας εκεί ήταν τελείως applied math. Το πώς μπορείς να κάνεις state estimation, tracking, navigation κτλ. Και υπήρχε ένα κομμάτι programming, αλλά ήταν second class citizen, να το πούμε έτσι. Οπότε ξαφνικά βρεθήκαμε να συνεργαζόμαστε με την Google, όπου αρχίσαμε να βρούμε αρκετό experience στο να γράφουμε software. Numerical software και high performance, δηλαδή image processing, γραμμική λίγα κτλ. Το 2016 έκανα dropout από το PhD. Παρ' όλα αυτά έχω αρκετές δημοσιεύσεις στο Scholar και ακαδημαϊκά, μου άρεσε πολύ ο ακαδημαϊκός κόσμος. Το 2016 έκανα dropout από το PhD. Πήγα στην Apple. Στην Apple ήμουνα στο Special Projects Group.
Okay.
Που είναι η ομάδα που μου δουλεύει σε μελλοντικές τεχνολογίες, μελλοντικά προϊόντα. Εκεί δούλευα πάνω σε perception για αυτόνομα συστήματα. Θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες λέξεις. Δούλεψα από το πώς, ας πούμε, ένα αυτόνομο σύστημα που κινείται μπορεί να χρησιμοποιεί αισθητήρες, κάμερες, LiDAR, radar, για να καταλάβει που βρίσκεται, να καταλάβει τι βρίσκεται γύρω του, να χαρτογραφήσει την περιοχή, τι αντικείμενα είναι γύρω του κτλ. Ξεκίνησα σαν μηχανικός, έκανα Departs and Engineering Manager 2. Οπότε έγινα εκτός από το γράφω κώδικα για το πιο mundane task μέχρι το πώς κάνω manage μια ομάδα, ας πούμε, 10 ανθρώπων ή lead μια ομάδα 20.
Για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε αυτό, δηλαδή ήταν
6 χρόνια ήμουν στην Apple. 5,5-6 χρόνια. Εκεί κάπου άρχισα να βλέπω διάφορα πράγματα να συγκλίνουν όσον αφορά την άμυνα. Κάτι το οποίο, αν με ρώταγε κάποιος πριν 5 χρόνια, ξέρεις, θα έχεις δουλεύει σε μια εταιρεία άμυνα, θα του λέγα ότι είναι τρελός. Εκεί συνέβησαν διάφορα πράγματα, το μπορώ να επεκταθώ. Και καρφώθηκε στο μυαλό μου ότι χρειάζεται, ας πούμε, ένα νέο κύμα εταιριών άμυνας στην Ευρώπη. Αυτό το έβλεπα, να αρχίσει να συμβαίνει στην Αμερική και να γιγαντώνεται σιγά σιγά. Έβλεπα ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Τώρα αυτό μιλάμε το 20.
Okay.
Οπότε ξεκίνησα τη Λάμδα το 21. Επέστρεψα το καλοκαίρι του 21 Ελλάδα. Ιδρύθηκε η εταιρεία νομικά τον Οκτώβριο του 21 και πήραμε και την αρχική χρηματοδότηση από το Marathon Venture Capital, που είναι από τα πιο ανοιχτό μυαλά VCs στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό μετά από αρκετή εμπειρία μιλώντας με venture capitalists στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και επίσης η ομάδα συγκεντρώθηκε, initially founding team που effectively είναι co-founders, το Γενάρη Φλεβάρη του 22 και ξεκίνησε η εταιρεία.
Πριν πας παρακάτω, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Είπες ότι έγιναν κάποια γεγονότα, είδες κάποια πράγματα και αυτό άρχισε να μαζεύεται, να μαζεύεται, να μαζεύεται και σε έκανε να πάρεις την απόφαση. Γιατί έχεις ξεχωρίσει μερικά από αυτά που.
Ναι, είναι τρία. Okay, πρώτα απ' όλα, άμα το δούμε, ας πούμε, ψυχρά, σαν να είμαστε ένας εξωγήινος που βλέπει την ιστορία, ξέρω εγώ, ψυχρά και δεν μας επηρεάζει τίποτα. Υπάρχουν τρεις μεγάλες, ας πούμε, μακροοικονομικές ιστορικές τάσεις αυτή τη στιγμή που συγκλίνουν δυστυχώς ευτυχώς. Ένα είναι, υπάρχουν αναθεωρητικές δυνάμεις. Mm-hmm. Υπάρχουν δυνάμεις που δεν είναι, ξέρω εγώ, μια μικρή χώρα ενός τρελού δικτάτορα, μεσαίες ή υπερδυνάμεις, οι οποίες θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα γύρω τους. Για το Χίψη Ζεντ λόγο θεωρούν, ρε παιδάκι μου, ότι ας πούμε, ο τρόπος που σχηματίστηκε ο κόσμος στο τέλος του ψυχρού πολέμου ή στο τέλος του παγκόσμιου πολέμου δεν τους αρέσει και θέλουν να το επαναδιαπραγματευτούν αυτό. Και αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν πρόβλημα να το κάνουν αυτό, δεν έχουν ηθικούς φραγμούς να το κάνουν αυτό δια της βίας. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι οι τεχνολογίες που μπορούν να σου επιτρέψουν να το κάνεις αυτό είναι πιο προσβάσιμες. Δηλαδή, αν ήθελες να το κάνεις αυτό στα 90s, έπρεπε να έχεις fighter jet. Για να έχεις fighter jet ή πυρηνικά όπλα. Που μπορούσαν να στα δώσουν μόνο, ας πούμε, οι δυνάμεις που ήταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Mm-hmm. Έχεις 5-6 μεγάλες υπερδυνάμεις. Καμία από αυτές δεν ήταν αρκετά τρελή να τα δώσει σε μια μεσαία δύναμη, όπως το Ιράν, ας πούμε. Στην εποχή μας αυτό αλλάζει. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο, ακόμα και για non-state actors. Δηλαδή τους Χούθη, είναι πολύ εύκολο να πάνε να πάρουν, ας πούμε, υλικά που αγοράζεις από το Amazon ή το Scrooge ή το Alibaba και να κατασκευάσεις drone για να απειλείς τους γείτονές σου. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι πέρα από αυτές τις αναθεωρητικές δυνάμεις που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες επιθετικά, το τρίτο πράγμα είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή μπορεί, τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και το πώς πρέπει να προσαρμοστούν οι κοινωνίες μας και το πώς αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να σκεφτεί την κλιματική αλλαγή σαν, ας πούμε, ένα μεγάλο, ας πούμε, γεωπολιτικό εχθρό της Δύσης. Με έναν τρόπο. Οπότε, αυτά συμβαίνουν πολύ σπάνια στην ιστορία της ανθρωπότητας και δυστυχώς αυτό κάπως σου θέτει κάποια ηθικά διλήμματα. Τουλάχιστον εμένα, σαν ένα άτομο που δούλευε πάρα πολύ στη ρομποτική χρόνια και μπορούσα να αντιληφθώ τι μπορεί να κατασκευάσει κάποιος στην εποχή μας. Μπαίνουν κάποια ηθικά διλήμματα. Δηλαδή, τι είναι πιο. Γιατί και εγώ όπως είπα, αν μου λέγανε πριν 5 χρόνια ότι θα ήμουν αστέρι άμυνα, θα τον έλεγα τρελό. Και το μπαίνει ένα μεγάλο ηθικό δίλημα, τουλάχιστον μπήκε στο μυαλό μου, ότι τι είναι πιο ανήθικο. Να πεις ότι δεν δουλεύω στην αμυντική βιομηχανία, επειδή επί της ουσίας κάποια στιγμή θα κατασκευάσω κάτι που θα χρησιμοποιηθεί επιθετικά ή αμυντικά, αλλά θα είναι όπλο. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί λάθος από κάποιον. Κάποια στιγμή μπορεί να μην ελέγξω εγώ πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό σε 10-6 χρόνια αυτό που κατασκευάζω. Είναι πιο ανήθικο να έχεις ένα, ας πούμε, καθόλου ασεβαστό πασιφισμό, να πεις δεν θέλω να δουλέψω αυτό, γιατί διαφωνώ, ιδεολογικά σεβαστό, ενώ έχεις γείτονες γύρω σου, έχεις παρανοϊκούς δικτάτορες που φτιάχνουν σε βιομηχανική κλίμακα οπλισμένα ρομπότ, και εσύ να πεις ότι ξέρεις από την ιδέα μου δεν θέλω να κάνω κάτι, θα τα αγνοήσω. Μια επιλογή είναι αυτή που έχει κάποιο ανήθικο στοιχείο. Η άλλη επιλογή είναι, OK, θα πάω να φτιάξω αντίμετρα, αυτά είναι όπλα. Το να κατασκευάζεις όπλα έχει μια σειρά από ηθικά ζητήματα μέσα. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε μπαίνει αυτό το ηθικό δίλημα. Ποιες από τις δύο επιλογές είναι λιγότερο ανήθικοι. Και δυστυχώς αυτό μπαίνει από την ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Οπότε εγώ απάντησα εκεί ότι, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια αναγέννηση ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Σε σημαντικό βαθμό.
Να ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι φτάσαμε εδώ? Δηλαδή, αν θεωρήσουμε σαν δεδομένο αυτό το οποίο λες, ότι που εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη, είναι κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τη στιγμή τώρα, ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμυνα, αλλά πώς φτάσαμε εδώ? Ενώ ιστορικά, ας πούμε, η Ευρώπη ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε πάρα πολύ τακτικά πολέμους και λίγα χρόνια μετά είναι ένας χώρος ο οποίος, καταλαβαίνω από αυτό το οποίο λες, ότι είναι σαν να έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τον πόλεμο, σε βαθμό που αυτό έχει έκπτωση στην ίδια του την άμυνα. Καταλαβαίνω καλά αυτό το οποίο είπες?
Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα το έλεγα ότι ο λόγος ύπαρξης οποιασδήποτε αμυντικής βιομηχανίας είναι να αποτρέπει τον πόλεμο. Δηλαδή να διατηρεί ένα τεχνολογικό προβάδισμα, ώστε οποιοδήποτε θέλει να σε απειλήσει να φοβάται να το κάνει. Να φοβάται τις συνέπειες, επειδή ξέρει ότι έχει την τεχνολογική υπεροχή. Αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης μιας αμυντικής βιομηχανίας. Ο πρώτος. Αν αποτύχει αυτό, ο δεύτερος λόγος ύπαρξης είναι να βοηθήσει να τελειώσει, ας πούμε, οποιαδήποτε σύραξη ξεκίνησε γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτύχει και στα δύο. Mm-hmm. Ένα, δηλαδή βλέπουμε ότι.
Ιστορικά ή τελευταία.
Τελευταία. Έχουν αρχίσει σειράξεις στην περιοχή μας, οι οποίες δεν φοβήθηκαν, ας πούμε, αυτοί που τις ξεκίνησαν να τις ξεκινήσουν, δεν φοβήθηκαν την πιθανή αντίδραση, ας πούμε, της Γαλλίας, της Γερμανίας κτλ. Και βλέπουμε ότι αυτές δεν τελειώνουν γρήγορα επίσης. Οπότε παίρνω αυτό σαν δεδομένο. Τώρα το γιατί συνέβη αυτό νομίζω είναι τεράστια συζήτηση. Μπαίνει και λίγο στο κοινωνικό, ας πούμε, οικονομικό κομμάτι που δεν έχω τόση γνώση. Κυρίως εγώ το βλέπω από τη μεριά σαν μηχανικός, δεν μπορώ να κάνω. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι complacency, δηλαδή είναι δύο πράγματα. Είναι ότι πράγματα τα οποία ήταν εξωτικά υλικά, δηλαδή το να έχω ένα πάρα πολύ μικρό και ελαφρύ υπολογιστή και φτηνό, που μπορώ να το βάλω σε ένα πυράβλο για να κάνει αυτόματα απλοήγηση ή σε ένα μικρό τετρακόπτερο. Αυτό ήταν κάτι που στα 80s και στα 70s ήταν super exotic technology. Πολύ λίγοι είχαν πρόσβαση σε αυτό. Τώρα έχει γίνει commodity. Το να έχω μια ψηφιακή κάμερα που μπορεί να τρέχει σε υψηλό frame rate για να τη χρησιμοποιεί για να ελέγχω κάτι. Έτσι. Αυτό ήταν επίσης κάτι που υπήρχε στα 70s και στα 80s. Στα 90s πάλι ήταν exotic technology. Τώρα έχει γίνει commodity. Οπότε γίνεται πιο εύκολο για κάποιον adversary να δημιουργήσει τεχνολογίες που δεν είχε πρόσβαση πιο πριν. Και η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό έκανε ό,τι κάνει η BMW, η BMW, ξέρω εγώ, όσον αφορά την Tesla. Είναι, για μένα η απάντηση αυτό, η καλύτερη απάντηση που έχω δώσει είναι γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή Tesla. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή Tesla. Γιατί ενώ είχαμε αυτοκίνητο βιομηχανία, η Ευρώπη τεράστια. Έτσι. Mm. Γιατί είχε γίνει complacent σε ένα συγκεκριμένο business model. Ότι έχω βενζινοκινητήρες, μπλα μπλα μπλα. Αντίστοιχα, η αμυντική βιομηχανία έχει γίνει complacent σε ένα συγκεκριμένο business model. Ότι παράγω μόνο μεγάλες πλατφόρμες, παράγω μόνο, ας πούμε, ένα tanks, φρεγάτες κτλ. Που έχουν, ας πούμε, ένα development time 5-10 χρόνων κτλ. Και αγνοώ τα μικρά πράγματα. Αγνοώ νέες τεχνολογικές τάσεις που εμφανίζονται, παρά το ότι τεχνικά μπορώ να τις καταφέρω. Γιατί στο balance sheet μου δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που η BMW τεχνικά μπορούσε να φτιάξει ηλεκτροκινητήρες αν ήθελε. Όχι μόνο μπορούσε, είμαι σίγουρος ότι αν το έβαζε και νούμερο ένα priority πριν 10 χρόνια, θα μπορούσε να έχει και ένα πιο cost efficient όχημα από την Tesla. Αλλά δεν είχε λόγο να το κάνει γιατί δεν έβγαζε νόημα στο balance της. Έτσι, σου λέει, βενζινοκινητήρες πουλάω, γιατί να πάω να αυτοκτονήσω γρήγορα. Γιατί να κάνω απότομα το switch. Και δεύτερον, εντάξει, είναι και το πώς είναι δομημένη έτσι, η ευρωπαϊκή οικονομία και η ελληνική κατά επέκταση, ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν μεγάλη, με διάφορους τρόπους, κρατική στήριξη. Οπότε το να έχουν, ας πούμε, innovation δεν έχουν τόσο πίεση να έχουν innovation. Δεν είναι, ας πούμε, η κινέζικη ή η αμερικανική οικονομία που είναι τελείως slit throat, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, οπότε είναι υποχρεωμένοι να καινοτομήσουν. Ιδιαίτερα οι κινέζικοι. Δηλαδή βλέπουμε εμείς τη Huawei και την BYD και νομίζουμε ότι είναι μόνο αυτές και παίρνουν όντως κρατική στήριξη. Αλλά για να μεγαλώσει η Huawei, υπήρχαν άλλες 50 Huawei που δεν τα καταφέρανε. Και υπάρχει ένας τρελός ανταγωνισμός εσωτερικά στην κινέζικη αγορά, ξέρω εγώ. Δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, ανταγωνίζονται και προφανώς έχουν, ας πούμε, κρατική στήριξη. Αυτό δεν το έχουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή μπορείς να πας και να δεις ακόμα και μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και επιτυχημένες. Δηλαδή η Bosch, η Infineon, μια από τις τεχνολογικά τους πιο μπροστά εταιρείες, αν πας και δεις, ξέρω εγώ, έχουν μεγάλο μέρος του R&D τους, γίνεται fund από ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm-hmm. Φάση Horizon και τέτοια, ξέρω εγώ, που αυτό δεν το βλέπεις στην Google και στην Apple. Βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, η Google και η Apple θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, από τα cash reserves ή το Facebook, να τα πετάξεις σε R&D και δύσκολα R&D. Αυτό, sorry που...
Όχι, εμένα, καταρχάς, συγγνώμη, ήταν ακριβώς η απάντηση η οποία έψαχνα, δηλαδή το τεχνολογικό complacency. Δηλαδή, δεν ήξερα βέβαια τι απάντηση έψαχνα, αλλά όταν έδωσα αυτή την απάντηση, εμένα μου λύθηκε το ερώτημα και αυτό ήταν και μία... Έχουμε γύρισαμε ένα επεισόδιο με τον Μπάνο από τη Μάραθον και είχα αυτή την απορία κάποια στιγμή και έλεγα γιατί οι εταιρείες δεν κάνουν allocate ένα budget για, ξέρεις, πολύ εξερευνητικά projects. Και ίσως η αλήθεια είναι ότι αν τα χρήματα δεν είναι δικά σου και είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχεις τόσο πίεση αυτό το πράγμα στο οποίο θα επενδύσεις την έρευνά σου να πετύχει. Γιατί λες...
Δύο πράγματα. Λέμε ότι τα χρήματα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Είτε με τη μορφή ότι τα παίρνουν, ας πούμε, από τους φορούς, είτε με τη μορφή ότι κόβουν χρήμα
και μέσω του πληθωρισμού πάλι να τα παίρνει.
100% ενώ δεν είναι χρήματα τα οποία τα έχει κερδίσει ακριβώς, από τα ακριβώς, προϊόντα ακριβώς. Που έχει πουλήσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Είναι ότι είναι χρήματα τα οποία τα πήρε και τι τα έχει, τι δεν τα έχει. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η πίεση του ότι πρέπει να το κάνουμε να πετύχει.
Και...
I get it.
Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα. Δηλαδή, εμείς έχουμε μιλήσει με, ας πούμε, in quote, γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες που είναι γύρω από αυτά τα προγράμματα. Και μας θεωρούν τρελούς. Μας λένε, παιδιά, κάνετε αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, χρησιμοποιώντας VC money, είστε τρελοί, γιατί το κάνετε αυτό. Θα γράψετε ένα proposal που θα πάτε να βρείτε το τάδε γραφείο που γράφει proposals, ας πούμε. Θα έχετε 5 partners. Το proposal αυτό θα κάνει 2 χρόνια development. 2 χρόνια pilot testing και μετά μπορεί να υπάρχει υπόσχεση, δεν ξέρω, από την αστυνομία της Καταλωνίας ότι θα κάνει ένα order. Και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Παρένθεση, καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να, αν αυτό είναι το μοντέλο και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να εργαστούν και να κάνουν αυτό που τους αρέσει, μπράβο τους. Απλά αυτό το πράγμα είναι παρανοϊκά αργό. Εκείνο όπως το λες, δεν νιώθεις την ανάγκη να πας γρήγορα. Γιατί και να αποτύχεις δεν θα υπάρχει κανένα consequence, δεν θα χάσεις κάτι.
Νομίζω πάντως ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι μάλλον ο τρόπος που προσπαθεί να καινοτομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι αποτυχημένο, ο σύντρος πάντων όχι επιτυχημένος θα πω. Γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα δεν φέρνουν πίσω αύξηση στο ΑΕΠ, δηλαδή... Το να γυρίζεις απλά χρήμα, ρε παιδί μου, μέσα σε μια αγορά και να λες ότι, OK, εγώ πληρώνω κάποιους μισθούς, κάποια υλικά, κάποιο οτιδήποτε, βγαίνει κάτι, αλλά μετά αυτό το κάτι δεν πάει παρακάτω. Δηλαδή δεν έχει πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια αποτυχία.
Ναι, δεν έχουμε ευρωπαϊκούς μικροεπεξεργαστές. Δεν έχουμε λειτουργικό σύστημα. Δεν έχουμε κινητό τηλέφωνο. Εντάξει, έχουμε το Raspberry Pi, ίσως πάνω γιατί η Βρετανία είναι, ας πούμε. Ευρώπη.
Λες τέτοια πράγματα.
Ενώ σαν Ήπειρος και ιστορικά είναι έτσι. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολλοί τομείς, με εξαίρεση στα αεροσκάφη, που έχουμε μείνει δραματικά πίσω. Και αυτό δεν συνέβαινε πάντα.
Δηλαδή, έχουμε την ARM, βέβαια. Συγγνώμη, τώρα το σκέφτηκα.
Η ARM, ναι, είναι. Που επίσης είναι το IP. Της ARM, ναι. Το οποίο είναι κάπου. Ναι. Υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχει η Airbus, η Volvo.
Η ASML,
ναι.
Αλλά συγγνώμη, να πολύ μικρή παρένθεση. Όντως, γενικά δεν έχουμε μυαγούς. Πάλι και αυτό το συζητούσαμε. Νομίζω στα 90s είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή μυαγωγών στην Ευρώπη και τώρα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
Και η κρατική στήριξη δεν είναι απαραίτητα κακή. Απλά είναι με ποιο τρόπο γίνεται. Δηλαδή, τώρα βλέπεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σου λένε θέλουμε να φέρουμε τα εργοστάσια παραγωγής chips. Εδώ και δίνουν χρήματα στην Intel να πάνε να φτιάξει εργοστάσια. Ή βλέπεις ρε παιδάκι μου ότι βλέπουμε όλοι ξέρω θαυμάζουμε ας πούμε την Tesla, τη SpaceX. Σε κάποια σημεία που ζορίστηκε η βοήθεια που έκανε ο Ομπάμα εκεί πέρα και το πώς παρενεύει ήταν σημαντικό στο να επιβιώσει η εταιρεία και να συνεχίσει. Ένα άλλο πρόβλημα στην Ευρώπη εντάξει είναι ότι και οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης γίνεται τόσο πολύπλοκη επειδή έχεις άπειρους. Ναι, πάρα πολλές χώρες πρέπει να συμφωνήσουν. Και μια πολύπλοκη γραφειοκρατία στο πώς θα οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, η πολιτική κρίση στην Ευρώπη είναι τεράστιο ζήτημα. Απλά. Εγώ βλέπω τι μπορώ να κάνω τεχνολογικά σαν άνθρωπος, σαν μηχανικός. Και κάπως προσπαθώ να αγνοήσω το όλο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό.
Οπότε, τι κάνεις σαν μηχανικός και η Λάμδα κατ' επέκταση.
Η Λάμδα, η βασική μας ιδέα είναι το πώς μπορούμε να φτιάξουμε σαν μεγάλη ιδέα ρομπότ στον τομέα της άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο το οποίο φτιάξαμε είναι ένας αυτόνομος πύργος επιτήρησης. Γιατί? Φαίνεται εξωτερικά ένα χαζό ρομπότ. Χαζό με την έννοια ότι είναι συστατικό. Παρ' όλα αυτά έχει όλα τα avionics, το software, το manufacturing και θα συναντούσε ακόμα και αν έφτιαχνες ένα πολύπλοκο drone. Okay. Από το πώς θα το πουλήσεις, μέχρι το software που θα τρέχει on the edge εκεί πέρα, μέχρι το πώς θα έχεις πλειονάσεις επικοινωνίες, μέχρι το πώς θα το κατασκευάσεις, πώς θα το εγκαταστήσεις, πώς θα κάνεις support operations κτλ. Οπότε ψάχαμε να βρούμε κάτι που φαινόταν εύκολο.
για να πείσουμε και τους επενδυτές να φύγει ο φόβος τους. Παρ' όλα αυτά, θα μας επέτρεπε να μπούμε σε μια τροχιά όταν φτιάχνουμε ρομπότ για το κλάδο της άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο είναι η αυτόνομη πύργη επιτήρησης. Είναι 9 αυτή τη στιγμή εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. 7 είναι με την περιφέρεια Επίρου για την πολιτική προστασία. 2 είναι με τις ενόπλες δυνάμεις για επιτήρηση ακτογραμμής. Είναι σαν ένας μικρός δορυφόρος, ας πούμε, που είναι σαν έπιπλο οικία, μπορείς να πας και να εγκαταστήσεις. Έρχεται...
Έχει οδηγίες.
Ναι, και για το software, και προσπαθούμε να κάνουμε τις εγκαταστάσεις τώρα τις έχουμε κάνει εμείς, αλλά προσπαθούμε να το φτάσουμε σε ένα σημείο που απλά μπορείς να στείλεις κάποια κουτιά, ας πούμε, σε μια ταξιαρχία ή σε ένα φυλάκιο, και να μπορεί κάποιος άνθρωπος χωρίς πολλές γνώσεις να το εγκαταστήσει. Το όλο σύστημα έρχεται συσκευασμένο σε κουτιά, χωράει σε καρότσα ενός αγροτικού ή σε ένα φουσκωτό, εγκαθίσταται, τώρα το έχουμε κατεβάσει γύρω στις 6 ώρες από 2 άτομα με, ας πούμε, commercial home tools, ηλεκτρικά κατσαβίδια κτλ. Και έχει μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, πλειονάζει επικοινωνίες, δηλαδή έχει δορυφορικό, συνδέσεις 4G, και μπορεί να έχει να κάνει support κάποιο point-to-point, μια point-to-point σύνδεση σαν κατευθυντικό, φαντάσου, έτσι ώστε να εξασφαλίζει συνδεσιμότητα ανεξαρτήτως αν κάποιο από τα τρία έχει πέσει. Όλα αυτά είναι προστατευμένα από τον καιρό, από ακραίους ανέμους. Δηλαδή τώρα έχουμε σταθμούς που έχουμε δει να πιάνουμε 97 χιλιόμετρα την ώρα άνεμο. Να σας δώσω να καταλάβετε, τα περισσότερα τετρακόπτερα με πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα άνεμο δεν μπορούν να σηκωθούν. Δηλαδή είναι γύρω Beaufort 10.
Αυτό που για να πω, πόσο Beaufort είναι, γιατί
ναι, φτάνει στο σημείο που και να επιβιώσει, εσύ μπορεί να έχει ξεκολλήσει κάποιο δέντρο και να σου έρθει κατά πάνω σου, ξέρω.
Ναι. Okay.
Έχει μία κάμερα η οποία περιστρέφεται, κάνει zoom. Οι κάμερες αυτές έχουμε διάφορες εκδόσεις. Δηλαδή, εμείς το έχουμε γράψει στο σύστημα να είναι agnostic ως προς το manufacturer της κάμερας, και μπορούμε να υποστηρίξουμε από τις κάμερες, τις καλές κάμερες που βλέπεις για perimeter security, ας πούμε, σε ένα mall. Οποιαδήποτε κάμερα έχει Ethernet μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το bottom line είναι αυτό. Είτε την κάμερα που βλέπεις σε μια κορβέτα ή μια φρεγάτα, με ένα τεράστιο πράγμα, ξέρω, που μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο, 500 εκατομμύρια. Και βλέπει έναν άνθρωπο σε 8 χιλιόμετρα το βράδυ, είτε μιλάς, ξέρω εγώ, για τη μία κάμερα που είναι στο mall. Έχουμε δηλαδή συστήματα που δουλεύουν και με τις δύο, και το έχουμε γράψει όλο σαν να είναι αγνώστικο προς τον κάμερα vendor. Έχει έναν υπολογιστή Edge μαζί με, ας πούμε, διάφορα κυκλώματα εκεί για να ελέγχεις, να ελέγχεις το power, να ελέγχεις τις συσκευές που έχεις, να μοιράζεις τη συνδεσιμότητα εκεί πέρα, να ελέγχεις τις μπαταρίες. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Όταν βάζεις ένα ρομπότ να κάθεται κάπου, ακόμα και αν είναι μια κολόνα με μια κάμερα και να είναι υπολογιστή, ας πούμε, αν είναι σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας και έχει μπλοκάρει η κάμερα. Γιατί η συγκεκριμένη κάμερα, μπορεί να ξέρουμε ότι μπλοκάρει μια τόσο. Και πρέπει απλά να την κάνεις reboot. Πρέπει να έχεις ένα κύκλωμα και το software που υπολογιστής θα πάει να ανοίγει, παράδειγμα. Και το software εκεί παίζει το ρόλο, ας πούμε, ενός παρατηρητή που θα είχε κιάλια αντί για την κάμερα, ή θα χειριζόταν την κάμερα και θα τη χειριζόταν non-stop. Δηλαδή, μπορεί να του αναθέσει αποστολές. Να του πεις: θέλω να επιτηρήσεις αυτή την περιοχή. Θέλω να επιτηρήσεις αυτή την περιοχή και αν δεις έναν άνθρωπο να σταματήσεις ή μια βάρκα και να τον ακολουθήσεις. Θέλω να επιτηρήσεις αυτή την περιοχή και αν δεις καπνό, θέλω να το παρακολουθείς και να με ενημερώσεις. Ή θέλω να το κάνεις τώρα, ας πούμε, σε κάποιο long-term storage που έχουμε στο cloud, στο government cloud. Το stack μέσα, αν μπορώ να το περιγράψω πιο απλά, είναι έχουμε ένα, θα πω τα κεντρικά κομμάτια έτσι, έχουμε ένα neural net το οποίο εντοπίζει πάνω στην εικόνα ανθρώπους, οχήματα, σκάφη, στήλες καπνού, not something fancy in the sense that ακόμα είμαστε ακόμα μικρή ομάδα, αλλά εκεί έχουμε βάλει πάρα πολύ πόνο σε να μαζέψουμε σχετικά δεδομένα. Δηλαδή
συγγνώμη, γίνεται on device αυτό.
Ναι. Όλα τρέχουν on device, επειδή οι συνδέσεις που έχουμε δεν είναι τόσο καλές, και επειδή φαντάζομαι αν έχω ένα στόλο, ας πούμε, έχω ένα στόλο με 1000 τέτοια, δεν θέλω να πω ότι, ξέρεις, για να αγοράσεις 1000, αν ξεκινήσεις με 2 και θες να πας στα 100 να κάνεις scale μια υπηρεσία, θα πρέπει να πας να βάλεις μια απίστευτη σύνδεση και ένα απίστευτο σερβερ στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα μοντέλο, λοιπόν, που εντοπίζει αυτά στην εικόνα. Δεύτερον, υπάρχει ένας αλγόριθμος προπριετέρι, που είναι κυρίως, ας πούμε, πάρα πολλά μαθηματικά, στο πώς αντιστοιχίζουμε, στο πώς αντιλαμβανόμαστε την κάμερα το φακό της, που αντιστοιχεί γεωμετρικά στο χώρο και πώς την εικόνα που βλέπουμε από την κάμερα την αντιστοιχίσουμε με δορυφορικούς χάρτες, το Google Maps της ουσίας. Φέτος, αν έχεις δώσει μια κάμερα και έβλεπες, περατρούσες την περιοχή και είχες και το Google Maps ανοιχτό ή το Earth, right? Και θα μπορούσες να κάνεις κάποιες αντιστοιχίσεις. Οπότε θα μπορούσες να πεις, α, αυτό που βλέπω είναι εκεί πέρα. Okay. Αυτό που βλέπω εκεί είναι σε αυτή τη θέση. Οπότε αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε κάτι, να τοποθετούμε πάνω στο χάρτη.
Γνωρίζει δηλαδή η στήλη που βρίσκεται, άρα μπορεί να υπολογίσει.
Ναι, έχουμε, αυτό τώρα προσπαθούμε συνδιαρκώς να αυξήσουμε την ακρίβειά του. Έχει διάφορα corner cases και έχει και διάφορες εφαρμογές. Ιδιαίτερα στρατιωτικά έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για, όταν βλέπεις ένα καπνό, να μπορείς να πεις το περίπου ποιο είναι το location. Έχουμε ένα κομμάτι μετά που κάνει track. Δηλαδή, αν βλέπω κάτι και το είπα, πάρει. Ενώ περπατάει, να θυμάμαι ότι αυτό, ας πούμε, το bounding box από το neural net, αυτό είναι ο πάρης. Και μετά κάποιο κομμάτι, ας πούμε, το πώς αυτά τα οργανώνεις, πώς κάνεις κάποια first rudimentary analytics, πώς κάνεις trigger notifications, πώς το κάνεις αυτό plug, ας πούμε, με κάποιο event management system. Γιατί μπορεί, ας πούμε, αυτό ο πύργος να πεις, να υπάρχει ήδη κάποιο event management system και πρέπει να κουμπώσεις αυτό. Από το να στέλνει, ας πούμε, WhatsApp notifications ή notifications στο Slack, μέχρι το να στέλνει ένα, ας πούμε, old school event management system που μπορεί να έχει κάποια υπηρεσία.
Άμα βάλεις στο κράτος το ελληνικό να παίρνει notifications στο Slack, πάντως να μας ενημερώσει, δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα παίξει αυτό.
Δεν ξέρω.
Δεν θα το περίμενα, δηλαδή, να είναι τόσο κοντά.
Είναι τεράστια ιστορία αυτό με τη διαλειτουργικότητα. Ακόμα και κράτη πολύ πιο πλούσια από εμάς. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ. Πώς μπαίνεις σε ένα code base και υπάρχει τρελό legacy. Mm-hmm. Φαντάζομαι, αν έχεις ένα code base που υπάρχει καιρό και έχει πελάτες, υπάρχει τρελό legacy μέσα. Έτσι. Και λέει, α, παιδιά, αυτή την κλάση, μην την ακουμπήσετε, μπορεί να έχει γραφτεί πριν 10 χρόνια, αλλά είναι σημαντική, μπλα μπλα. Το ίδιο συμβαίνει και με το infra, το δημόσιο. Δηλαδή, εγώ έχω δει παραδείγματα τώρα εκτός Ελλάδος, όπου να πετάει αεροσκάφος ένα retrofitted chest, να ξέρω εγώ, για να κάνει, ας πούμε, επιτήρηση για καπνούς και να έχει ένα σύστημα, ας πούμε, με κάμερα, με ακριβή κάμερα πάνω και ένα monitor μέσα στο αεροσκάφο. Και όταν βλέπει κάποιος κάτι, ο τρόπος να κοινωνεί με το κέντρο επιχειρήσεων είναι να βγάλει φωτογραφία και να τη στείλει στο Viber σε κάποιον στο κέντρο επιχειρήσεων. Γιατί κανείς δεν είχε φροντίσει αυτά τα δύο να είναι διαλειτουργικά. Το οποίο εσάς σας φαίνεται παράνοια. Σε ένα σκάφος μπορεί να κόσει εκατομμύρια, έτσι.
Εγώ άκουσα μια ιστορία από τον Αντώνη για το πώς δίνουν πρόστιμα στην Ολλανδία. Ταχύτητας.
Α, ναι.
Μου είπε μια ιστορία για ένα σκηνικό που τρώει ένας άνθρωπος ένα πρόστιμο και μετά, βασικά, του έρχεται το πρόστιμο σπίτι ότι πήγες τόσο πάνω από το όριο ταχύτητας. Οπότε το λέει στο φίλο τον Ολλανδό που ήταν μαζί στα μάξη και του λέει, τι φοβερές κάμερες μου πιάζουν τόση ακριβή. Και λέει, όχι ρε, εγώ σε κάρφωσα, λέει, που ήμουν δίπλα. Διαλειτουργικότητα.
Υπάρχει, manual labor πολύ. Okay, και ο πύργος νομίζω είναι το πρώτο προϊόν το οποίο...
Ο πύργος είναι το πρώτο, η συνταγή ποια είναι. Η συνταγή ποια είναι ότι με τον πύργο σαν εταιρεία φτιάχνουμε τεχνολογικά το capacity να μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα Vionics ενός αυτόνομου συστήματος που μπορεί να είναι ένα drone, που μπορεί να είναι μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιώ, ας πούμε, για να αυτοματοποιήσω κάποιες λειτουργίες που κάνω σαν άνθρωπο στο πεδίο, που μπορεί να είναι ένα σκάφος. Και εκτιμούμε το εξής σαν συνταγή. Συγγνώμη, να σε διακόψα.
Όχι, όχι.
Και εκτιμούμε το εξής σαν συνταγή. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα που πιέζουν, ζητήματα εθνικής ασφάλειας, που πιέζουν πάρα πολύ, ας πούμε, τις δυτικές κυβερνήσεις να κινηθούν πιο γρήγορα στο να το κάνουν address. Παραδείγματα σε αυτά. Τα πρώτα παραδείγματα που ξεκινήσαμε και θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα είναι η προστασία των δασών και δεύτερον η κρίση του μεταναστευτικού. Ωραία. Άλλο ένα που βλέπουμε να ανατέλει σημαντικά είναι η προστασία από τετρακόπτερα. Mm-hmm. Σε αυτά τα προβλήματα, δεύτερον, σε αυτά τα προβλήματα εκτιμούμε εμείς σαν εταιρεία ότι υπάρχουν φτηνές λύσεις, φτηνές. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις retrofit, commercial hardware, εμπορικό hardware, μαζί με ένα software stack autonomy, ωραία, που είναι αυτό που είπα πριν, Avionics, του πυρήνου mm-hmm. κτλ. Και όλο αυτό να το πακετάρεις, είναι αρκετά εύκολο να το πακετάρεις και να κάνεις γρήγορα, να προτείνεις λύσεις σε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι αυτή η συνταγή, ας πούμε, παραγωγής κάνει πάρα πολύ Excel στον... Άμα το δούμε, ξέρω εγώ, τις μεθόδους που χρησιμοποιήσε ο Ουκρανικός στρατός, ιδιαίτερα τους πρώτους 9 μήνες του πολέμου. Και το τρίτο που εκτιμούμε σαν εταιρεία είναι ότι οι μεγάλοι παίχτες σε αυτό το χώρο της άμυνας, τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει να φτιάξουν tanks, ελικόπτερα, φρεγάτες, αυτό που λέμε μεγάλες πλατφόρμες. Οπότε θα τα αγνοήσουν αυτά για κάποιο διάστημα. Okay. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα κενό και από την άποψη του πελάτη και από την άποψη, ας πούμε, του incumbent, του ποιος κυριαρχεί στην αγορά αυτή τη στιγμή, στο οποίο θέλουμε εμείς να πάμε να μπούμε και να πάρουμε κάποιο market share στην ευρωπαϊκή αγορά και στην αγορά των συμμάχων της. Παρένθεση, incumbents στην άμυνα είναι κάτι τελείως, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το tech. Δηλαδή, η Naval Group που φτιάχνει τις φρεγάτες τις ελληνικές, τώρα. Μα δεις στο Wikipedia, ιδρύθηκε πριν 398 χρόνια.
Πόσα?
398.
Ακραίο.
Επειδή ένας, ξέρω εγώ, βασιλιάς Λουδοβίκος, Louis something, αποφάσισε να φτιάξει στόλο για να αντιμετωπίσει τη Βρετανία, ξέρω εγώ. Η Rheinmetall που κάνει τα υπάρχει από το 100, υπάρχει 180 χρόνια. Δηλαδή πάει πίσω στη γερμανική ιστορία, πίσω από όλους τους πολέμους, πριν ακόμα και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι εταιρείες...
Είναι αυτό που λέμε δεινόσαυροι πραγματικά.
Ναι, και είναι 6 στην Ευρώπη, 4-5 στην Αμερική, οι οποίοι έχουν ψήσει όλο το μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Ακόμα δηλαδή και ερευνητικά προγράμματα να βρεις στην άμυνα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ότι υπάρχει αυτός, ας πούμε, λέγονται primes συνήθως. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος ο prime που έχει πάρει αυτό το ερευνητικό και μπορεί να μπουν και μερικοί μικροί παίχτες να πούνε εκεί μέσα. Ή πολλές άλλες εταιρείες στην άμυνα είναι απλά, ας πούμε, subcontractors αυτών.
Εμένα μου κάνει πάντως τελή εντύπωση ότι αυτά τα μαγαζιά, τα πολύ μεγάλα, δεν κοιτάνε καθόλου το χαμηλού κόστους hardware, γιατί τουλάχιστον αυτό που διαβάζω εγώ, που δεν φαντάζομαι δεν διαβάζω και τα πιο, ξέρω εγώ, τελευταία τεχνολογία νέα πάνω στην άμυνα. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ειδικά στην Ουκρανία, ένα μεγάλο μέρος του πολέμου παίζεται στο ποιος θα φτάσει τα πιο πολλά φθηνά drones να πετάει στον άλλον. Δηλαδή, το να μπορέσεις να φτιάξεις 1000 drones είναι πιο σημαντικό από το να φτιάξεις ένα καλό πλέον.
Eventually θα το κάνουν. Απλά πάνε αρκετά αργά γιατί έχουν το σύνδρομο, ας πούμε, που έχει BMW με την Tesla.
Okay.
Αυτή είναι η εκτίμηση μου, πρέπει να κάνω λάθος. Αλλά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και δεν εξαρτάται μόνο από τις εταιρείες. Εξαρτάται και από αυτόν το τι ζητάνε οι στρατοί, το οποίο είναι το επίσημο δόγμα κτλ. Και είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα που είναι δύσκολο να πας να το αλλάξεις. Παράδειγμα, τα αντιαρματικά, τα Javelin, που θεωρείται από τα πιο σύγχρονα. Τα οποία ιδιαίτερα και πάλι στην Ουκρανία τα βλέπαμε αρκετά στην αρχή. Έχουν έναν φορτίο υπολογιστή μέσα που είναι 18 κιλά. Γιατί αυτό σχεδιάστηκε το 1989. Βάλανε τότε ένα λάπτοπ, δεν ξέρω, ήταν 20 κιλά. και δεν έχει, ας πούμε, ανανεωθεί αυτό το πράγμα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κοινά και δεν είναι μόνο ζήτημα, ας πούμε, μια εταιρεία ή ενό κράτου. Είναι ένα πολύπλοκο, ας πούμε, σύνολο αποφάσεων που πρέπει να πάρθει για να αλλάξει αυτό.
Okay, και έστω λοιπόν ότι το κομμάτι το εταιρικό τη καινοτομία κλπ. Μπορεί να το αλλάξει μια πιο μικρή, πιο ευέλικτη εταιρεία, που φαντάζομαι αυτό είναι που κάνετε κι εσείς. Το κομμάτι του περιβάλλοντος πώς θα μπορούσε να αλλάξει και αν ναι, πώς, ας πούμε.
Στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, εκεί πάλι βλέπεις ότι. Παρά το ότι, ας πούμε, τα αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα αποτελέσματα που είχαν στα 90s, πολλά από τα μέσα που είχαμε μέχρι πρότινος, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και μεγαλύτερες χώρες, ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχαμε, ας πούμε, στα 90s. Οπότε εκεί πέρα εκτιμούμε ότι εκεί που έχουμε κάνει και το μεγαλύτερο advance, ας πούμε, στην αγορά είναι ότι... Όλα αυτά τα άμα οδηγήσεις γύρω στην Αθήνα, ξέρω εγώ, υπάρχουν πάρα πολλά παρατηρητήρια της πυροσβεστικής που δεν είναι πάντα επανδρομένα και κάποια είναι παρατημένα, διαλυμένα. Θα μπορούσε κάποιος με σχετικά μικρό κόστος να έχει μια 24/7 επιτήρηση όλων των δασών στην Ελλάδα, όπου να μπορεί, ας πούμε, να εντοπίζει μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Αντίστοιχο σύστημα που φτιάχνει το Cal Fire στην Καλιφόρνια, έγραφαν στο New York Times ότι 40% των πυρκαγιών που χρειάστηκε να επέμβουν ξεκινήσαν από αυτό.
Okay.
Γιατί φανταστείτε τώρα, έτσι, δηλαδή, και να αν είσαι πάνω στο νημητό, είναι πιο εύκολο να παραγγείλεις φαγητό από το e-food παρά παρά, ας πούμε, αν δεις μια πυρκαγιά, να κάνεις pinpoint το location. Mm-hmm. Και να κάνεις report, να φτάσει αυτή η πληροφορία εκεί που πρέπει να φτάσει για να υπάρξει κάποια αντίδραση. Θεωρώ ότι είναι εφικτό πλέον να υπάρχει ένα πανελλαδικό δίκτυο που να μπορεί να εντοπίσει. Δεν θα είναι silver bullet και δεν πιστεύω, δηλαδή, όποιος βγαίνει στην δικτύωση και πουλάει ότι μπορεί να φτιάξουμε ένα σύστημα που ξέρεις, θα πάμε για ύπνο και σίγουρα οποιαδήποτε καπνό θα την εντοπίσει. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό που μπορείς να καταφέρεις τώρα είναι να έχεις ένα τεράστιο, ας πούμε, στόλο επιτήρησης, όπου εκεί που θα χρειαζόσουν, ας πούμε, 1000 operators για να το κάνουν manage, 500 operators, τώρα μπορεί να χρειάζεσαι, ας πούμε, 10 ή 3. Αυτό πιστεύω είναι εφικτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό το ratio διαρκώς θα μπαίνει μειούμενο όσο γίνονται τα neural nets γίνονται ακόμα πιο έξυπνα. Αυτή είναι η πρώτη βασική εκτίμηση που θα λέω.
Πώς διαφέρει η κρατική ενίσχυση και παρέμβαση σε όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι αυτό δεν πάει κάποιος απλά και το κάνει μόνος του. Υπάρχει μια συνεργασία με το κράτος. Είπες για το Cal Fire πριν, που φαντάζομαι είναι η πυροσβεστική της Καλιφόρνια.
Ναι.
Okay. Και ανέφερες και πιο πριν ότι η Marathon είναι από τους πιο ανοιχτόμυαλους Ευρωπαίους investors και εγώ θα ήθελα αυτά να τα κάνω λίγο abstract, να τα πάμε σε μια αφαίρεση και να σε ρωτήσω πώς διαφέρει το κράτος, το αμερικανικό, στη σχέση του με τις εταιρείες, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση της με τις εταιρείες. Από κομμάτι συνεργασίας μέχρι υποστήριξη, μέχρι παρέμβασης.
Κοίτα, όλα αυτά... Το να κάνεις drive change, ας πούμε, σε αυτές τις αγορές είναι σαν να πας να αλλάξεις ένα παμπάλαιο code base.
Είναι σε σχέση με το κράτος ή την Ευρώπη, ή γενικά.
Γενικά, με οποιοδήποτε κράτος. Δηλαδή πιστεύω ότι το ίδιο σημαίνει και στην Κίνα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η σημαντική διαφορά είναι ότι, ας πούμε, μια σημαντική διαφορά που έχω δει σημαντικές είναι ότι, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες η καλόπιστη κριτική είναι καλό πράγμα. Mm. Δηλαδή, αν βγει να πει κάποιος, ρε παιδιά, δεν γίνεται το Javelin να έχει έναν υπολογιστή που είναι 18 κιλά. Αν βγει να κάνει αυτός κριτική κάποιος εξωματικός κάτι, δεν θα τον πετροβολήσουν, δεν θα φοβάται ότι μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες ή ότι ρίχνει το ηθικό κάποιος κτλ. Και αυτό δεν υπάρχει τόσο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι πολύ πιο συντηρητικός κόσμος στο να κάνει κριτική. Να κάνει αυτοκριτική σε ζητήματα, ας πούμε, efficiency της δημόσιας διοίκησης.
Είναι βέβαια πιο παλιό το code base στην Ευρώπη.
Ναι. Δηλαδή... και το άλλο είναι ότι το στελεχειακό δυναμικό, ας πούμε, το κρατικό στελεχειακό δυναμικό έχει κάποιο career path εκεί πολύ πιο ανταγωνιστικό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι είναι πολύ συχνό, ξέρω, όταν εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ χρειάζονται εξωτερικά operations να παίρνουν ανθρώπους που πιο πριν ήταν σε ενόπλες δυνάμεις και σε special, ας πούμε, units των ενόπλων δυνάμεων. Μπορεί να δεις ότι ένας ο οποίος είναι πολύ καλός στα SEALs, ένας που είναι, ας πούμε, το elite special forces, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισθός του, οι αποδοχές του είναι μεγαλύτερες από του πρόεδρου των ΗΠΑ. Αν με τα bonuses που έχει για αποστολές και τα λοιπά. Δηλαδή ανταμείβεται το expertise στο δημόσιο τομέα, έτσι. Αντίστοιχα κάποιος μπορεί να είναι analyst σε κάποια, ας πούμε, δημόσια υπηρεσία ή στο FBI και τα λοιπά. Αυτό δεν υπάρχει τόσο έντονα στην Ευρώπη. Υπάρχει ίσως στη Γαλλία με κάποιο τρόπο, στη Βρετανία, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορείς να δεις ένα, ας πούμε, career path αυτή τη στιγμή αν γίνεις... Πολλοί κόσμοι φοβάται ότι αν γίνει εξωματικός δεν θα έχει ένα τόσο καλό career path όσο με το να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Δυστυχώς. Και νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο.
Νομίζω είναι πολύ μικρό κομμάτι της πίτας των αξιωματικών που επενδύουν οι ένοπλες δυνάμεις για την εξέλιξή τους. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή τους στέλνουν για κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά, δηλαδή νομίζω στο MIT, σε διάφορα πανεπιστήμια. Αλλά είναι νομίζω πάρα πολύ λίγο.
Κοίτα, σαν skills. Το skill set όσο έχω συναναστραφεί είναι απίστευτο και οι γνώσεις και η εκπαίδευση. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό δεν φτάνει, ας πούμε, τις απολαβές οι απολαβές δεν φτάνουν αυτές του δυτικού τομέα. Δηλαδή, παράδειγμα, έτσι, αν θέλουμε ένα πάρα πολύ δυνατό cyber security, mm-hmm. μηχανικό, πού θα βγάλει περισσότερα χρήματα. Αν είναι στο cyber security σε ενόπλες δυνάμεις ή αν είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στο Hard the Box, Fortnite, whatever.
Νομίζω δεν συγκρίνεται.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, δεν
είναι ότι είναι λίγο περισσότερα ή λιγότερα, είναι ότι είναι.
Αυτό όμως κάνει affect όλους εμάς. Γιατί δεν υπάρχει και το πλαίσιο έτσι ώστε να πάει να δουλέψει μια ιδιωτική εταιρεία πολύ εύκολα, ας πούμε, το δημόσιο για να καλύψει τα κενά του. Μεγάλη συζήτηση αυτή πάλι και αρκετά πολιτική.
Εντάξει, νομίζω πάντως αυτό το πιο απλό αποτέλεσμα αυτού είναι ότι συνεχώς υπάρχει κρίση και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος από το μόλις τελειώσουν την απαραίτητη θητεία που είναι κάποια χρόνια, νομίζω πρέπει να μείνει αναγκαστικά στο στρατό. Μετά φεύγουν δηλαδή οι αξιωματικοί και συνήθως θα φύγουν οι καλοί. Δηλαδή, όταν έχει ένα κουβά ο οποίος χάνει από κάπου, δεν θα φύγει, ρε παιδί μου, ομοιόμορφα όλο το περιεχόμενο του κουβά, θα φύγει το αφρόκρεμα πρώτα.
Αυτό που έχει τις επιλογές.
Ναι, γιατί έτσι πάει. Και είναι, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ακόμα χειρότερο πρόβλημα στο τι μένει. Γιατί μένει ουσιαστικά αυτός ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή, δεν θέλει, βαριέται.
Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι όμως. Και ακόμα και στις ΗΠΑ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σε μικρότερο βαθμό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που είναι όλοι των δυτικών κρατών, θα έλεγα. Όχι μόνο. Δεν είναι απολυστικότητα.
Τώρα που είπες δυτικά κράτη, θυμήθηκα μία από τις πρώτες προτάσεις που υπερβαίνοντας εδώ μέσα. Είπες ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει κατά βάση τη Δύση. Σωστά.
Κατά βάση. Νομίζω ότι θα την επηρεάσει.
Ή σημαντικά, ας πούμε.
Ναι, επειδή κυρίως αυτό που λέμε δυτικά κράτη, κυρίως είναι ναυτικές δυνάμεις που μεγάλα, ας πούμε, τα κέντρα εξουσίας τους ή τα οικονομικά τους κέντρα βρίσκονται σε λιμάνια τα οποία θα επηρεάσουν περισσότερο.
Με αυτή τη λογική.
Ένας τρόπος εκτίμησης είναι αυτός. Δεν το. Το έχω διαβάσει σε διαβροβλία, δεν είναι ότι το.
Όχι, απλώς μου έκανε εντύπωση και ήθελα να δω τι βρισκόταν πίσω από αυτό. Πάλι λέγοντας πάνω στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, εσύ το ανέφερες στον ευρύτερο τομέα της άμυνας. Σωστά.
Με την έννοια ότι υπάρχουν οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ παρόμοιες. Οπότε που υπάρχει το stack, ας πούμε, που έχει το τεχνολογικό, είναι αρκετά παρόμοιο και στα δύο. Χρειάζεται να επιτηρείς. Χρειάζεται να μπορείς να εντοπίσεις, να συντονίσεις κάποιες δυνάμεις, να κάνεις κατάρριψη, να ρίξεις νερό, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν αρκετά κοινά στα διάφορα συστήματα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορείτε να το δείτε αυτό που κάνετε και. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη σκοπιά του software είναι ότι υπάρχει ένα λογισμικό που λέγεται ATAC, το οποίο το φτιάξει η πολεμική αεροπορία, τον ΗΠΑ, για να μπορεί να μπορείς να κάνεις, να συντονιστούν κάποιες δυνάμεις ή να μοιραστούν πληροφορίες. Δηλαδή, αν εγώ δω κάτι και θέλω να ενημερώσω τα υπόλοιπα units ή να ενημερώσω ένα αεροσκάφος, υπάρχει ένα Android app, ας πούμε, με ένα σερβερ από πίσω, που μπορούμε να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες. Και είναι ένα πολύ καλό, ας πούμε, user interface που φτιάξανε με βάση τα διάφορα specs που έχουν. Και υπάρχει κλειστή έκδοση που έχει το US Air Force και υπάρχει ανοιχτή έκδοση. Το Civilian, το CVATAC, που είναι open source, αλλά μπορείς να κατεβάσεις από το GitHub να το πειράξεις κτλ. Είναι για Android, έχει για web. Και αυτό χρησιμοποιείται από την πυροσβεστική στις ΗΠΑ πάρα πολύ έντονα, το ασθενοφόρα. Δηλαδή είχα βρει ένα contractor που δουλειάζαμε, ο οποίος κανονική του δουλειά ήταν να δουλεύει σε first responder σε ασθενοφόρο, ξέρω εγώ, και είχε χακάρει μια εφαρμογή για να μπορεί να μοιράζονται πληροφορίες πιο εύκολα σε ένα tablet στο ασθενοφόρο, στο Σαν Φρανσίσκο. Και είναι ακριβώς το πυρήνα του λογισμικού, είναι του UI, ας πούμε, είναι το. Και το πώς έχει το server που μοιράζεται την πληροφορία που δείχνεις με άλλα interfaces. Ο πυρήνας είναι το ίδιο με αυτό που έχει, ας πούμε, την κλειστή έκδοση που έχει το US Air Force.
Φοβερό.
Ναι, είναι ενδιαφέρον.
Γιατί συνήθως, ειδικά, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια γύρω από την άμυνα. Το οποίο είναι ταμπού. Καλό.
Είναι ταμπού και. Και εντάξει, ο λόγος. Η μυστικοπάθεια είναι, παιδάκι μου, ότι. Ας πούμε, όταν φτιάχνω μια εφαρμογή στο κινητό και την πουλάω στο App Store, έτσι, αυτός που θα αποφασίσει να την αγοράσει, αυτός που θα πληρώσει να την αγοράσει και αυτός που θα χρησιμοποιήσει είναι ο ίδιος άνθρωπος. Mm-hmm. Και αν εγώ λέω ότι η εφαρμογή μου είναι η καλύτερη από το πάρη ή η πιο γρήγορη. Μπορεί κάποιος τρίτος να το κάνει validate το claim μου. Στην άμυνα σημαίνει το εξής. Ο χρήστης είναι κάποιος ο οποίος είναι, ας πούμε, από middle manager, ας πούμε, να το πούμε, corporate terms και κάτω. Έτσι, συνήθως.
Και δεν έχει λόγο, νομίζω.
Ναι. Και μπορεί να είναι από έναν pop, ένα στρατιώτη, μέχρι ένα ταγματάρχη λοχαγό. Ο decision maker είναι κάποιος πολιτικός ή κάποιος υπουργός. Ή κάποιος, ας πούμε, που είναι σε πάρα πολύ υψηλή κλίμακα. Έτσι. Αυτός που δίνει τα χρήματα είναι φορολογούμενοι. Όλοι εμείς. Ο owner. Έτσι αυτός που το έχει στο τέλος. Οπότε αυτό το, η τριάδα που σε όλο τον εμπορικό κόσμο είναι μαζί, εκεί είναι χωριστά. Και μάλιστα δεν είναι, δεν μπορείς να πεις, αν κάποιος μας πει, παιδιά, το javelin δουλεύει έτσι και έτσι, δεν έχουμε κανένα javelin να πάμε να το δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ, μόνοι μας να το. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό πράγμα που βλέπεις εκεί είναι ότι πώς αγοράζει ο κόσμος. Λέει, α, θα εμπιστευτώ τη Ryzen. Γιατί? Γιατί όλοι εμπιστεύονται τη Ryzen, ξέρω εγώ, 100 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κανένας δεν πουλήσει την τρίτη την IBM.
Ακριβώς. Αυτό κυριαρχεί εκεί πέρα. Και βλέπεις πολλές φορές ότι, υπάρχει πάρα πολύ, ας πούμε, πάρα πολλές εταιρείες παρουσιάζουν πράγματα που είναι τελείως CGI. Και σου λένε, ναι, θα φτιάξουμε αυτό που είναι έτσι και επειδή έχουμε αυτή την ταμπέλα και έχουμε τρελό trust, θα μας πληρώσει και να το αναπτύξουμε. Για κάποια χρόνια. Δηλαδή, πολύ συχνό να πωλείται κάτι πριν έχει κατασκευαστεί.
Ναι. Είπες, λέγαμε μια στιγμή, ανέφερες κάτι off camera και λες, έχουμε και ένα εργοστάσιο. δεν το ακούς συχνά να λέει κάποιος έχουμε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Τι θα πει αυτό?
Λοιπόν, εμείς...
Και πώς είναι?
Είμαστε και εταιρεία hardware. Δεν είμαστε μόνο εταιρεία software. Και οι λύσεις οι οποίες προσφέρουμε τώρα και θέλουμε να προσφέρουμε και που ράπηκτα θα περισσότερο πέρα από τους περίπου τι άλλο ετοιμάζουμε και έχουμε, καταλήγει να είναι hardware plus software λύσεις που μπορούν να δημιουργηθούν σε μεγάλους αριθμούς επειδή χρησιμοποιούν εμπορικά υλικά. Οπότε αυτό χρειάζεται να έχει κάποιο assembling facility κατά πρώτον, το οποίο είναι εργοστάσιο. Γενικά, σαν άνθρωπος, θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, επαναβιομηχανοποίησης. Το οποίο το βλέπω κάπως ρομαντικά. Και χρειαζόμαστε ένα μεγάλο χώρο στο οποίο να μπορούμε να κάνουμε assembly, rapid prototyping, να μπορούμε να κάνουμε δοκιμές με κάποια, ας πούμε, ιδιωτικότητα. Και βρήκαμε ένα μεγάλο χώρο που είναι 3 στρέμματα, εκ των οποίων ένα στρέμμα είναι ένα πρώην εργοστάσιο πλαστικών. Δεν κλείσαν οι άνθρωποι, απλά μεταφέρθηκαν αλλού. Και είμαστε αρκετά excited γι' αυτό. Απλά σε κάποιο σημείο κουβεντιάζαμε στην εταιρεία πώς θα το λέμε αυτό. Το λέγαμε. Yeah. Και είπα σε ένα σημείο, παιδιά, έχουμε εργοστάσιο. Θα το λέμε εργοστάσιο. Yeah. Γιατί μας έκανε address διάφορα challenges εμάς. Δηλαδή, είχαμε ένα μηχανουργείο που εξωτερικό συνεργάτη που συνεργαζόμασταν κάπου στα νότια προάστια, ας πούμε. Και έπρεπε να φύγουν κομμάτια από εκεί, να πάνε στα γραφεία μας κοντά στο αεροδρόμιο, που είναι ένα κλασικό, όπως είναι τα γραφεία, εδώ ξέρω, ένα software, ας πούμε, ένα όροφο, ας πούμε, απλά software. Και εκεί μέσα είχαμε ένα workshop, όπου κάναμε manufacture και αυτό δούλεψε, ήταν πολύ κουραστικό. Και μετά είχαμε κάποιους πύργους που απλά τους είχαμε σε μια ταράτσα, σε μια πολυκατοικία για να τους δοκιμάσουμε. Και αυτό δούλεψε μέχρι ένα σημείο, σε μικρή κλίμακα, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν θες να μπορείς να υποστηρίξεις μεγαλύτερα, ας πούμε, πιθανά έργα, πρέπει κάπως όλο αυτό να το κάνεις efficient. Πρέπει να σιγά σιγά να έχεις τα δικά σου μηχανήματα για CNC, για laser cutting, για να μπορείς, δηλαδή, αν χρειάζεται κάποια μεταλλικά κομμάτια που τα φτιάχνουμε εμείς, να μπορούμε να τα παράξουμε εμείς για να μειώσουμε το κόστος. Ή το assembly, να μπορείς να κάνεις κάποιο pipeline, το packaging, τις δοκιμές. Και σαν από ρομαντισμό, ξέρω εγώ, επειδή θέλω να δω κάποια επαναβιομηχανοποίηση στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και ένα σημείο συνειδητοποίησα, OK, έχουμε εργοστάσιο και μου αρέσει να το λέω εργοστάσιο.
Ναι.
Πώς ξεκινάς όμως να το φτιάξεις? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό έχει και ένα κομμάτι σχεδιασμού που ίσως να μην είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην κλίμακα που βρίσκεσαι, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείς, ξέρεις, και λίγα βήματα μπροστά, φαντάζομαι.
Κοίτα, ένα σημαντικό πράγμα που έχω συνειδητοποιήσει και το έχω δει και μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης σε κουλτούρα. Σου λέει κάποιος στην Ευρώπη, ξέρεις, εγώ σπούδασα αυτό, σπούδασα, ας πούμε, computer science, πληροφορική, και έχω δουλέψει να γράφω TypeScript, και ακόμα και να πας να το πεις μερικές φορές, δεν το λέω για σας, απλά το φέρνω σε παράδειγμα έτσι, και ακόμα και να πας να το πεις, μετά ξέρεις, α, παιδιά, έχουμε αυτό το project που είναι όλο, ξέρω εγώ, σε, για automotive. Μπορεί κάποιοι να τρομάξουν πάρα πολύ, να πούνε, α, είναι σε, θα πρέπει να μάθω σε, κτλ. Και μπορεί να δεις κάποιον στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε κάνει drop out, ας πούμε, στο δεύτερο έτος από την πληροφορική σε κάποιο πανεπιστήμιο και να πει, ξέρεις, θα φτιάξω electric motorbikes. Mm-hmm. Και OK, I will figure it out. Ή αν δεν το κάνω figure out μόνος μου, θα βρω αυτό που κάνει figure out. Και νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχει μια υπερεξειδίκευση στη γενιά μας και στις επόμενες που φοβόμαστε να κουμπίσουμε κάτι που δεν είναι ακριβώς αυτό που κάναμε. Και κάπως, ξέρεις, το είχα και εγώ αυτό σε ένα βαθμό και με την εταιρεία κάπως έχουμε συγκρουστεί με αυτό πάρα πολλές φορές. Από θέματα, δηλαδή μπορεί να βιάσουμε από θέματα μεταλλουργίας. Τι μέταλλο πρέπει να είναι το τάδε κομμάτι για να μην γίνεται, ας πούμε, η road από άλλα το νερό. Ή όταν έρχονται δύο διαφορετικά μέταλλα σε επαφή, ρε παιδάκι μου, αναλόγως ποιο συνδυασμό έχεις, μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα με την οποία γίνεται η road ή όχι. Από αντικεραυνικά μέχρι aerospace πράγματα. Και ένα πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι δεν είναι ότι δεν γίνεται κάτι επειδή δεν το σπούδασες. Είτε δηλαδή ότι αν έχεις κάποιο proper foundations από ένα σχολείο, ξέρω εγώ, αν έχεις foundational knowledge, πιστεύω ότι μπορείς να καταπιάσεις με αρκετά πράγματα στην εποχή μας. Προφανώς δηλαδή, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και τα λοιπά, αλλά γίνεται αυτό και κάπως έτσι το λέω, δηλαδή, γίνεται να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή, προφανώς το λέω και σαν αστείο, αλλά εντάξει, πάμε βήμα-βήμα. Έτσι, δηλαδή, όλη η μέθοδος που ακολουθούμε είναι το να κάνουμε baby steps και iterations. Πολλές φορές εγώ, έχοντας γράψει πολύ software, κάνω απλώς τα προβλήματα όπως κάνω το software. Mm-hmm. Ότι, ξέρεις, iteratively, θα ψάξω να δω πώς γίνεται κάτι, πώς το κάνει κάποιος άλλος στο GitHub. Και θα φτιάξω ένα MVP, ένα V1 και θα κάνω iterate.
Πώς φτιάξεις ένα MVP ενός εργοστασίου, λοιπόν, τρία στρέμματα. πώς το φτιάξεις και από την πλευρά της οργάνωσης, δηλαδή φαντάζομαι κάποιος αρχιτέκτονας υπάρχει ή κάποιος ο οποίος ξέρει αυτό να το στήσει. Βλέπω, εντάξει, διαβάζεις το ίντερνετ τέλος πάντων. Χρειάζεται ειδική άδεια από το κράτος για διάφορους λόγους.
Ναι, είναι, αυτό...
Δηλαδή, αυτό. Τι θα πει, θέλω λοιπόν εγώ να φτιάξω hardware στην Ελλάδα. Και έχω βρει πέντε στρέμματα κάπου. Και θέλω εκεί να κάνω το εργοστάσιο μου. Όπου θα κατασκευάζω και θα συναρμολογώ πράγματα. Πώς το κάνω.
Ας πούμε ότι θες να φτιάξεις drones, έτσι. Ξεκινάς ναι. Και φτιάχνεις το... Πρώτα φτιάχνεις ένα πρωτότυπο. Και νομίζω ότι όταν φτάσεις να έχεις αριθμούς που να είναι κάτω από 10, μπορείς να το κάνεις και συναγραφείς το δικό σας.
Ωραία.
Εντάξει, και αν θες να είσαι... Και... Είμαστε πάρα πολύ τυπικοί με κάποια θέματα. Ξέρω εγώ, μπορείς να πεις ότι, OK, πρέπει να έχω ένα εργαστήριο χαμηλής όχλησης, που είναι το ίδιο εργαστήριο που θα ήταν ένα εργαστήριο χρυσοχοΐας, που θα έχω μέσα, ας πούμε, κάποια κατσαβίδια, κάποιους 3D printers για να κάνω το assembly. Ωραία, δεν έχω μία άδεια για να έχω ένα εργαστήριο χαμηλής όχλησης. Έχω το. Κάνω outsource manufacturing όσο γίνεται, παραγγέλνω τα PCBs από contractors. Υπάρχουν μηχανουργία. Δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα μπορώ να παραγγείλω, ξέρω εγώ, διάφορα κομμάτια να μου γίνουν CNC από μηχανουργούς κτλ. Και το κάνω assembly εγώ. Μέχρι ένα σημείο. Για να κάνω τα πρώτα προϊόντα, να δω, υπάρχει ενδιαφέρον. Ξέρεις, ο user θα πει, θέλω αυτό λίγο διαφορετικό, κάπως έτσι. Μετά λες, OK, τώρα θέλω να μπορώ να υποστηρίξω μεγαλύτερες παραγγελίες. Το πρώτο βήμα είναι, ναι, νοικιάζεις κάτι που είναι εργοστάσιο, αλλά στην αρχή το έχεις, ας πούμε, στην αρχή εμείς το έχουμε απλά για να έχουμε αποθήκη το stock. Ή να μπορούμε να κάνουμε assembly, να έχουμε περισσότερο χώρο, να μπορούμε να κάνουμε το assembly που κάναμε πιο πριν σε πιο μεγάλους αριθμούς. Ή να κάνουμε δοκιμές. Το επόμενο στάδιο είναι, και ξέρεις, το βλέπω τελείως ως software engineer, ότι μου λέει κάποιος να γράψει ένα πρόγραμμα, ξεκινάω με το V1 και αρχίζω και κάνω iterations, λέω, OK, αυτό είναι αργό, ή ξέρεις, εδώ έχω περισσότερο traffic
και
πρέπει να πάω να αλλάξω αυτό το function, να το κάνω πιο γρήγορα, επειδή τώρα καλύπτει πιο πολύ αυτό το function. Οπότε, επόμενο βήμα, βλέπεις, OK, πρέπει να μειώσουμε το κόστος ή να ανεβάσουμε το throughput, ξέρω εγώ. Το τάδε contractor που έχω εξωτερικό, που μου κάνει, ας πούμε, τα διάφορα κομμάτια, ας πούμε, μεταλλική κατεργασία στο CNC, θα το μπορούμε να πάρουμε τα μηχανήματά του, ξέρω εγώ, να τον κάνουμε acqui-hire, να έρθει για να δουλεύει μέσα. Το πας βήμα-βήμα, όπως εγώ είναι πολλά πράγματα τα κάνω approach software. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό και ιδιαίτερα ο Γιάννης, ξέρω εγώ, που είναι ο μάγος του hardware στην ομάδα. Γενικά οι άνθρωποι που κάνουν hardware, ξέρεις, προσπαθούν όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα να τα βρουν as early as possible. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούν πάντα να σχεδιάσουν κάτι στο μυαλό τους όσο καλύτερα γίνεται.
Είναι πιο ακριβά τα iterations.
Ναι, άμα υπάρχουν λάθη μπορείς να κάνεις και να ξαφνικά... Να έχει παραγγείλει ένα PCB που είναι τελείως λάθος.
Okay.
Και πολλά από αυτά τα λάθη είναι και μη προβλέψιμα. Δηλαδή, Μπορεί να έχεις, ας πούμε, ένα manufacturer για PCBs που χρησιμοποιείς που έχει υψηλή ακρίβεια και ξαφνικά να κάνεις λίγο πιο πολύπλοκο το board σου και ξαφνικά να πεις να παραγγείλω, ξέρω εγώ, 100 και να δεις ότι και τα 100 δεν έχει γίνει το soldering σωστά. Γιατί ξαφνικά εσύ αύξησε την πολυπλοκότητα χωρίς να ελέγξεις ότι ο τάδε contractor μπορεί να χειριστεί πιο, ας πούμε, PCBs που είναι πιο πυκνά ή με περισσότερα layers.
Κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα, γιατί...
Αλλά παιδιά, ο Γιάννης είναι
ο Γιάννης.
Ο μάγος.
Θα ρωτήσω τον Γιάννη. Πριν από τον Γιάννη, μια άλλη ερώτηση που νομίζω είναι λίγο πιο businessική και έχει μεγαλύτερη εφαρμογή στον τομέα τον οποίο δραστηριοποιείστε, είναι ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις από Κίνα, για παράδειγμα, φαντάζομαι. Υπάρχει ένα blog σε ποιους προμηθευτές μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τι θα προτιμήσεις, γιατί αν θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα μεγαλώνει, μετά το να δίνεις outsourcing, φαντάζομαι, σε άλλες χώρες ή συγκεκριμένους contractors, αυτό είναι πρόβλημα.
Είναι διπλό το ζήτημα. Το ένα είναι το που κάνει source τα components. Εμείς χρησιμοποιούμε, ο πύργος πλέον είναι όλα τα κομμάτια ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Ευρωπαϊκά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πάντα. Ακόμα και τα πάνελ. Okay. Το οποίο είναι δύσκολο.
Αυτό όμως είναι, φαντάζομαι, και στρατηγική και σημαντική απόφαση όμως να κάνεις.
Η βαλίτσα που φτιάχνουμε, επίσης τώρα κάποια iterations που κάνουμε έτσι ώστε να αφαιρέσουμε components. Κάναμε ένα πρωτότυπο, μια βαλίτσα το Jericho που είναι για σου παρέχει, ας πούμε, επικοινωνίες και edge AI και ενέργεια οπουδήποτε και αν είσαι, που είναι ένα rag case που είναι όλα πακεταρισμένα μέσα. Εκεί ξεκινήσαμε την πρώτη έκδοση και τώρα κοιτάμε το πώς μπορούμε να πάμε να σιγουρευτούμε ότι το supply chain μας είναι geopolitically secure, όχι απαραίτητα secure ότι μπορούν να σου παραδώσουν. Τώρα, είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι, εντάξει, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά υλικά όσο γίνεται, έτσι ώστε να μην έχουμε βέστα supply chains και να μην γίνουμε vendor locked. Δηλαδή, αντί να έχω μια κάμερα που τη φτιάχνει μια βιοτεχνία στην Γαλλία και παράγει 50 το χρόνο, μπορεί, ίσως είναι καλύτερο να έχω ένα σύστημα που βλέπει λιγότερο, αλλά θα βάλω περισσότερα συστήματα, βλέπει πιο κοντά. Αλλά έχει μια κάμερα που φτιάχνεται από μια εταιρεία, ας πούμε, άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία που κάνει και πολιτικά συστήματα και το παράγει αυτό το component σε χιλιάδες κομμάτια. Άρα δεν έχω το βέστο supply chain. Μετά μπαίνει το ζήτημα το πόσο γεωπολιτικά είναι ασφαλές αυτό. Και στην Ελλάδα δεν ακούγεται λίγο παρανοϊκό αυτό να πεις ότι δεν θέλω να έχω κινέζικα components. Στην Αμερική είναι πιο έντονο και σιγά σιγά υπάρχει και νομοθεσία που μπαίνει ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν γίνει ban. Ότι και εδώ σιγά σιγά γίνεται. Δηλαδή, σε συγκεκριμένες, ας πούμε, εγκαταστάσεις της συμμαχίας δεν μπορείς να πας να βάλεις μια κάμερα, ας πούμε, από την Κίνα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει security, δεν ξέρεις το firmware εκεί που τρέχει, τι κάνει. Και μπορεί να δεις και περίεργα γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις rip apart μια τέτοια κάμερα και να δεις ότι έχει, ξέρω εγώ, και ένα δεύτερο πράγμα που μοιάζει με Bluetooth. Δεν έφερε να το έχει εκεί, γιατί το έχει. Μπορεί να έχει ένα kill switch. Μπορεί να έχει κάποιο software το οποίο, ας πούμε, πιγκάρει ένα server με το που συνδεθεί στο Ιντερνετ. Οπότε υπάρχει και κάποιο legislation που πιστεύω θα έρθει και πιο έντονα στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, στη συμμαχία αυτή τη στιγμή και στην Αμερική.
Έχουν προσπαθήσει, νομίζω, με τη Huawei να περιορίσουν το.
Σε κάποιο που νομίζω έχει απορρευτεί η Huawei τώρα.
Είναι η Hikvision για κάμερες, η DJI.
Στην Ευρώπη προσπαθούν τη Huawei να την περιορίσουν. Δεν έχει δουλέψει πολύ.
Εγώ νομίζω το. Εντάξει. Ανοίγει μια τεράστια ζήτηση εκεί ότι, okay, να του περιορίσει. Αλλά. Αυτό είναι η δουλειά των πολιτικών και ό,τι αποφασίσουν. Των πολιτικών. Των δημοκρατιών, ξέρω εγώ, τι θα αποφασίσουν κτλ. Τα κοινοβούλια κτλ. Αυτό με τρομάζει σαν μηχανικό είναι ότι πάρα πολλά κινέζικα προϊόντα που τα κάναμε πλάκα είναι πάρα πολύ καλά πλέον.
Mm-hmm.
Στα drones, ας πούμε τα εμπορικά.
AI, νομίζω πλέον.
Είναι έτη φωτός μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και οι επιδόσεις ως προς το κόστος είναι an order of magnitude almost. Και βλέπεις, ακόμα βλέπω ένα hearing, ας πούμε, ένα μικρό, ας πούμε, σαν, ήταν ένα state, γερουσία ενός state mm-hmm. στην Αμερική, που γινόταν ένα hearing εκεί από την αστυνομία, όπου είχε έρθει το legislation ότι, παιδιά, πρέπει να πετάξετε τα DJI σας, οι αστυνομικοί, mm-hmm. και θα πάρετε αμερικάνικα, γιατί έχουν cyber security προβλήματα και supply chain issues. Δεν ξέρουμε αν η DJI, ξέρω εγώ, τραβάει το βίντεο και το στέλνει κάπου αλλού. Και είχαν ξεσηκωθεί αστυνομικοί και λέγανε, παιδιά, αυτά τα έχουμε, δουλεύουν, κάνουν το 1/10 από το αμερικάνικο και είναι 10 φορές πιο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε και robust. Γιατί να τα αλλάξουμε. Και νομίζω αυτό πρέπει να απαντήσουμε πρώτο, ότι γιατί δεν υπάρχει ούτε καν ένα δυτικό drone που να είναι comparable σε τιμή, ease of use και robustness. Και έτσι, το τι θα αποφασίσουν τα κοινοβούλια στο πώς αυτό το κάνουν απρότω, νομίζω δεν είναι δικιά μας δουλειά. Ναι, και είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ένα DJI μάφια. Αν δει πάρα πολλοί κόσμοι που έχει φύγει από την DJI, φτιάχνει υποκλιμικτικές εταιρείες. Απίστευτες για διάφορα scooters, 3D printers, μπαταρίες.
Είχα δει μια ομιλία του Tim Cook που ανέφερε γιατί τα iPhones φτιάχνονται ακόμα στην Κίνα. Και έλεγε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την εξειδίκευση του κινέζικου πληθυσμού στα εργαλεία. Δηλαδή το πόσο εκπαιδεύονται στο να χρησιμοποιούν εργαλεία που ούτε καν τα ξέρουμε ή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική σίγουρα. Αυτό είναι που τους δίνει, λέει, αυτό το προβάδισμα που τόσες εταιρείες πήγαν στην Κίνα, και ίσως αυτό, αν ισχύει αυτό, ίσως είναι ένας από τους λόγους που έχουν προϊόντα που υπερέχουν ξεκάθαρα. Γιατί αν έχεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος, νομίζω ότι δεν είναι όλα, βάζεις χέρι, δηλαδή κάπου πρέπει να γίνουν και με το χέρι τα πράγματα. Αν έχεις κόσμο που είναι πολύ κόσμο που είναι εκπαιδευμένο σε κάτι σε σχέση με έναν άλλο πληθυσμό που δεν έχει αυτόν τον κόσμο, έχει ξαφνικά μια υπεροχή και μπορεί να φτιάξει και περισσότερα πράγματα και καλύτερα και πιο φθηνά.
Είναι ολόκληρο οικοσύστημα που υπάρχει στην Κίνα πλέον και η κουλτούρα που έχει χαθεί κάπως από τη Δύση, ρε παιδάκι μου. Και κυρίως έχει χαθεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το οποίο, ή άλλο παράδειγμα, έχω ακούσει από το σήμερα συνέντευξη του Oculus, ότι δοκιμάζαν του φακού για το Oculus. Και βλέπουν ότι τα specs που χρειαζόταν ο φακός μπροστά, αν το κάνανε από αμερικανική εταιρεία, είχε ένα, ας πούμε, ένα κόστος, ας πούμε, $1,000 ο φακός, και ήταν μια εταιρεία που έκανε τέτοιους φακούς μόνο για στρατιωτικές εφαρμογές. Και ενώ από την Κίνα μπορούσα να πάρω ένα φακό ακριβώς ίδια specs στα 100 ευρώ, ξέρω εγώ.
Ένα δέκατο.
Ναι, ένα δέκατο. Κάτι παρανοϊκό. Άλλο παράδειγμα είναι ότι η προσβασιμότητα που υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για το Shenzhen. Είναι, ξέρω, με το Silicon Valley της Κίνας, και έχεις, ξέρω, πώς έχουμε στη λαϊκή και πας και έχει μπαχαρικά, έχει τυριά τέτοιο, και πας και έχει electronics, components, παιδάκι, ναι, σαν λαϊκή. Και η κουλτούρα των παιδιών. Των παιδιών εννοώ, υπάρχει ένα από τα πιο fancy, ας πούμε, στα λυκειόπαιδα στην Κίνα, είναι ένας διαγωνισμός με ρομπότ. Όπου πάνε, ξέρεις, και κάνουν, ας πούμε, έχουν battle robots, ξέρεις, κάτι μικρά τηλεκατευθυνόμενα που πάει και το ένα χτυπάει το άλλο, και είναι ομάδες από σχολεία και είναι άθλημα που, άμα δεις, ξέρω εγώ, βιντεάκια, έχουν άπειρο κοινό και πορωμένο κοινό.
Wow.
Και στην Αμερική νομίζω παίζει αυτό, βέβαια. Όχι,
όχι τόσο έντονα.
Okay.
Ήξερα ότι ήταν μια startup που προσπαθούσε κάπως να κάνει το ίδιο. Ναι, και υπάρχει και το κλασικό, ξέρω εγώ, ότι ρωτάς σε ένα σχολείο της Αμερικής τι θέλουν τα περισσότερα παιδιά να γίνουν και σου λένε YouTuber. Και ρωτάς και σε ένα, ας πούμε, σχολείο της Κίνας και σου λένε αστροναύτης. Νομίζω, ξέρω, ότι είναι πλέον μια ολόκληρη κουλτούρα που είναι δύσκολο να πας να την αντιγράψεις έτσι ψυχρά ή να πεις «Α, είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό». Είναι ένας συνδυασμός λόγος και ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο είναι θαυμαστό, έτσι.
Υπάρχει γενικά, πάντως, αισθάνομαι, επειδή έχει μαζευτεί πλούτος και πλέον τα προβλήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, ή τέλος πάντων αλλάζουν, υπάρχει πάρα μια μεγάλη στροφή προς το εύκολο, προς το, ξέρεις, το λίγο πιο μη δοκιμάσουμε πράγματα, μη ρισκάρουμε, γιατί ίσως ανεβαίνει το ρίσκο πάρα πολύ του να καινοτομήσεις πλέον. Γιατί κάποτε το να ρισκάρεις να καινοτομήσεις ήταν προφανώς το ρίσκο του να πετύχεις, αλλά το ρίσκο του να αποτύχεις ήταν τι είχα, τι έχασα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ πιο μικρό το status που θα έχανες αν αποτύχανες. Ενώ πλέον, ειδικά στην Ευρώπη, νιώθω ότι πάρα πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι άμα αποτύχω, επειδή ρίσκαρα, το τι μπορώ να χάσω πλέον είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, το status quo είναι ότι έχεις ήδη ένα status, έχεις λυμμένα κάποια προβλήματα και γιατί να ρισκάρω εγώ για να κερδίσω κάτι πολύ λίγο, ενώ μπορεί να χάσω κάτι ενδεχομένως πιο πολύ. Δηλαδή, αυτή η αντίθεση νιώθω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά.
Και Ναι, είναι το αν. Το συναντάμε και εμείς, δηλαδή ότι έχουμε κάποια. Οι δύο κατασκευές που πετάνε, που δοκιμάζουμε. Και πώς θα τεστάρεις κάτι, χωρίς να σου ρωτήσει ότι θα χτυπήσει κάποιος. Και νομικά πώς το κάνεις αυτό. Και μπορείς να ρωτήσεις και τον καλύτερο δικηγόρο της Αθήνας και απλά θα σου πει ένα πράγμα που ξέρεις. Κάτι το οποίο αν το. Δεν βγάζει νόημα οριακά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί self-contradicting clauses εκεί. Και είναι πολύ πιο απλό να πας να δεις ποιος άλλος κάνει κάτι παρόμοιο, πώς το κάνει και okay, θα κάνω το ίδιο με αυτόν. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σε αποτρέπουν. Ένας που σκεφτόμουν να ξέρεις πόσα ρίσκα παίρνουν οι πρώτοι που ο Ford όταν πρώτο φτιάξαν αυτοκίνητο σε σχέση με το αν τώρα αν έχεις ένα νέο μέσο μεταφοράς πόσο θα μπορούσε να σε εμπιστευτεί ο κόσμος να το δοκιμάσει. Βέβαια πάντα ιστορικά υπήρχε αυτό. Το κλασικό παράδειγμα είναι το υιοθέτηση των ασανσέρ. Ότι τα ασανσέρ είχαν άνθρωπο. Τον επιστάτη που τον ξανακατέβαζε με τροχαλία, ξέρω εγώ. Και είχαν γίνει τα αυτόματα, αλλά όλοι φοβόντουσαν να μπουν μέσα.
Έλα, ρε.
Θα φύγει από το αυτόματο.
Ότι θα πέσει, ότι θα με ρίξει, ότι τέτοιο, ότι θα. Και όταν έγινε η κρίση, ας πούμε, το 22 το crash, και ήταν unaffordable το να έχεις κάποιον, να πληρώνεις κάποιον, ξέρω εγώ, να κατεβάζεις το ασανσέρ, τότε είναι που πιάσανε τα αυτόματα ασανσέρ.
Okay, δεν το γνώριζα αυτό.
Wow. Έλα, ρε, εσύ.
Γενικά ο κόσμος είναι. Νομίζω πάντως ότι όλες αυτές οι κρίσεις και οι αλλαγές βοηθάνε πάρα πολύ στην καινοτομία. Δηλαδή, ανέφερες τρεις τάσεις που υπάρχουν τώρα. Σίγουρα δεν είναι όμορφο να το βλέπεις αυτό στη γειτονιά σου να γίνονται πόλεμοι. Το οποίο. Τουλάχιστον εγώ μεγάλωσα ξέροντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ πώς μια σύγχρονη κοινωνία παίρνει αυτή την απόφαση, ρε παιδί μου, και πώς το καταφέρνει. Άρα, όταν. Αυτή η κοσμοθεωρία ανατρέπεται και με τόσο απότομο τρόπο, μάλλον είναι, αυτό δημιουργεί ευκαιρίες και δημιουργεί τρόπο να πας μπροστά.
Είναι ότι η ανάγκη, ας πούμε, σε πιέζει να γίνεις πιο εφευρετικός. Ίσως και ότι πολλές φορές και σε κάποια πράγματα πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ήταν απλά και μόνο επειδή νόμιζε ότι δεν μπορεί να γίνει και δεν χρειάζεται να πιεστείς να γίνεις πιο ευρηματικός για να το καταφέρεις.
Θέλει λίγο παραπάνω, βασικά θέλει πολύ παραπάνω παρακίνηση από τον ίδιο στον εαυτό πλέον από ό,τι ήθελε παλιά. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι τελευταία, ότι για να καινοτομήσεις, δηλαδή είχες πολλούς παραπάνω λόγους να καινοτομήσεις. Δηλαδή πλέον έχει φτάσει σε κάποια πράγματα, δεν από ότι έχει φτάσει σε τέλμα ακριβώς η ανθρωπότητα, αλλά έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής, το φαγητό είναι affordable σε σχέση με πολύ παλιότερες εποχές. Δεν λέω ότι δεν προφανώς και ακριβένει με τον πληθωρισμό και με όλα αυτά, αλλά για παράδειγμα, με μένα, ο πατέρας μου το να φάει κρέας δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο για πολύ χρονικό διάστημα, φαντάζομαι γονείς όλων μας, γιατί ήταν αλλιώς τότε. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η πίεση γιατί έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Και απ' την άλλη έχεις κερδίσει πολλά, ήδη ακριβώς, και φοβάσαι αυτό το οποίο λέγεις εσύ. Φοβάσαι μην τα χάσεις. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδα έκανες ένα tweet και ανέφερες για ανθρώπους οι οποίοι δεν επιστρέφουν απαραίτητα για πάντα, αλλά έρχονται στη χώρα τους να προσφέρουν κάτι και πώς κάποιες κοινωνίες.
Μας ανέφερε ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα.
Ναι.
Έχει.
Ήρθα. Λοιπόν, πώς έρχεται κάποιος άλλος.
Ναι.
Κάνει μακροσκελή διακοπές από το 21.
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ανέφερες τη σημασία κάποιοι άνθρωποι να έρχονται στον τόπο τους, να δίνουν στον τόπο τους, αλλά μία. Κατάλαβα ότι σαν να περιέγραψες μία οπτική γύρω από το πώς αντιμετωπίζω την κοινότητά μου. Θέλεις να επεκταθείς λίγο σε αυτό το πράγμα.
Νομίζω ότι ένας τρόπος για να έχεις μία. Τουλάχιστον. Είναι η εμπειρία που είχα εγώ από τις δύο περιοχές που έμεινα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μινεσότα, μέσα στα σύνορα με τον Καναδά, και την. Η πιο κρύα Μητρόπολη του πλανήτη.
Μινεσότα.
Ναι, ναι.
Okay.
Περιμένει σε λεωφορείο με μείον 30 Κελσίου.
Και είναι το Φάργο, είναι εκεί.
Ναι, λίγο πιο πάνω από την πόλη. Και το. Και την Καλιφόρνια, στο Silicon Valley. Ήμουν στο Sunnyvale.
Α, οκ.
Λοιπόν.
Α, δεν έχει προλάβει τα γραφεία, τα καινούργια. Το Loop και αυτό.
Η Apple είναι σκορπισμένη παντού.
Α, ναι, οκ. Νόμιζα
ότι. Δηλαδή, έβλεπα κάπου, δεν ξέρω πόσο ποσοστό του Sunnyvale. Είναι τη πόλη του Sunnyvale και του Cupertino. Είναι, ας πούμε, γραφεία.
Ναι.
Και είναι πάρα πολλά γραφεία που είναι almost residential.
Okay.
Στα δύο όροφοι και μέσα μπορεί να, δεν ξέρω, να δουλεύουν actual μηχανικοί. Δεν είναι το. Το
park μόνο.
Ναι, το. Έχω προλάβει το One Loop όμως. Έχω δουλέψει κάποια διάστημα στο. Είχα πάει στο παλιό, στο Infinite Loop. Λοιπόν, το. Λοιπόν, αυτή είναι η εμπειρία μου. Μπορώ να λέω βλακίες, έτσι. Εγώ τι είδα. Είδα ότι ένα συστηματικό κομμάτι της κοινωνίας που κάνει μια κοινωνία υγιή είναι το να έχουμε κάποια μορφή αλληλεγγύη.
Mm-hmm.
Άλλοι το λένε αλληλεγγύη. Άλλοι το λένε κοινωνική ευθύνη. Άλλοι το λένε πατριωτισμό. Άλλοι το λένε φιλότιμο. Έτσι. Αναλόγως, ας πούμε, πού πολιτικά το βάλεις και σε ποιο κόντεξ θα πάρει. Αλλά τι σημαίνει. Παραδείγματα. Είμαι στη γειτονιά και είναι χαλασμένη παιδική χαρά. Πάω και την καθαρίζω. Πάω και διορθώνω κάτι, αν έχω ελεύθερο χρόνο. Δω ότι κάτι στην παιδική χαρά είναι χαλασμένο, πάω και το διορθώνω μόνος μου. Έτσι. Παράδειγμα. Λείπει κάτι, ας πούμε, σε ένα δημόσιο σχολείο. Και οι γονείς κάνουν μια δωρεά για να το φτιάξουν. Ή προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί κάπως να φτιαχτεί. Δηλαδή ότι η αντίληψη ότι όλοι μας κάπως που μένουμε εδώ έχουμε κάποια κοινά πράγματα από τα οποία όλοι έχουμε συμφέρον. Έτσι, δηλαδή αν σηκωθεί και φύγει το ΤΕΚ από το Silicon Valley και πέσει η τιμή των σπιτιών όλοι οι άνθρωποι εκεί θα καταστραφούν. Έτσι. Και προστατεύουν κάποια πράγματα μαζί. Αυτό πιστεύω ότι έχει χαθεί κάπως σαν νόημα στην Ελλάδα. Ή έχει χαθεί. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί. Νομίζω ότι πάρα πολύ κόσμος, ρε παιδάκι μου, το έχει ξεχάσει ότι ο λόγος που του αρέσει η Σουηδία που πηγαίνει ή η Αμερική είναι ότι εκεί υπάρχει πιο πολύ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο κράτος και στους πολίτες. Και ότι ξέρεις τι θα μπορούσα. Αντίστοιχα, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να είναι κάπως έτσι και η περιοχή που μεγάλωσα στα Πατήσια ή whatever. Αυτό είναι η ιδέα. Δεν είναι μόνο του. Έτσι, γιατί, και υπάρχει και κάποιο όριο που λες ότι, OK.
Do your job.
Δεν μπορώ να κάνω.
Ναι. Και το άλλο που παρατήρησα πολύ έντονα, ας πούμε, είναι ότι υπήρχαν. Δεν μου άρεσε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι που δεν έχει κάνει integrate στις κοινωνίες που έχει πάει.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εγώ είχα κάποιους ιδιαίτερα κλαστή στη δουλειά. Είχα μόνο τις λίγες φορές που συνεργάστηκα με Ελλήνες, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία στις ΗΠΑ. Κυρίως συνεργαζόμουν με Κινέζους, Αμερικάνους, Καναδούς κτλ. Βλέπω κόσμο που δεν είχε κάνει integrate. Δηλαδή, εμείς εκεί τουλάχιστον. Η παρέα που ήμουν εγώ. Μαζευόμασταν, μπορεί να μαζευόμασταν, η ελληνική παρέα μαζευόμασταν είτε στο σχολείο, που είχαμε ένα σχολείο ας πούμε, που είχαμε φτιάξει γονείς, δημοτικό, απογευματινό σχολείο, μπορούσαν τα παιδιά να πάνε να μάθουν ελληνικά το απόγευμα.
Okay.
Ή μαζευόμασταν στον Άγιο Νικόλαο, ξέρω, στην εκκλησία του Αχωσέ την Κυριακή. Το οποίο σου φανεί αστείο εδώ, απλά στην Αμερική. Πολλές φορές στην ελληνοαμερικάνικα κοινότητα η εκκλησία είναι ένας τρόπος που συνάντησε. Και έβλεπες κόσμο που μπορεί να ήταν. Από έναν αγρότη που ήρθε πριν 60 χρόνια και επειδή είχε πάρα πολλά χωράφια, ας πούμε, στο Σαν Χωσέ έχει πάρα πολλά χρήματα τώρα, μέχρι έναν που απλά οδηγάει τα λύκα και είναι τη ίδια ηλικία, μέχρι κάποιον, ας πούμε, που είναι director στο Facebook ή στο Netflix, ή κάποιος ο οποίος είναι, ας πούμε, ο ένας μηχανικός που ήρθε για 3 χρόνια τώρα, ή ένας intern που βρέθηκε για 2 χρόνια. Όλοι αυτοί, ανεξαρτήτως είτε ήρθαν για 1 χρόνο είτε για 60, να λένε πότε έρχεται το καλοκαίρι από Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και αμένα αυτό κάποιο μου την έδωσε. Λέω, ρε φίλε, άμα θες πήγαινε μόνιμα Ελλάδα, ξέρω εγώ. Αλλιώς γιατί πήγαινε καλοκαίρι σε Lake Tahoe, ξέρω εγώ. Ωραία, είναι και Lake Tahoe. Και η Χαβάη, βασικά η Lake Tahoe, παιδιά, είναι πανέμορφη. Και η Χαβάη, είναι comparable με τα ελληνικά νησιά. Και τα Χαβάη δεν έχω πάει, αλλά στην Tahoe το θεωρώ comparable το experience, παρά το ότι είναι λίμνη. Και κάπως μου την έσπασε αυτό. Ότι δεν μπορώ να είμαι και με τα δύο
ήμουν σε φάση ότι okay, ή θα γίνω fully Αμερικάνος ή θα προσπαθήσω να επιστρέψω. Μπορεί να είναι λάθος αυτό το πώς το είδα.
Έπαιξε ρόλο για σένα στην απόφαση του να επιστρέψει. Δηλαδή ήταν βασικά η απόφαση του θέλω να επιστρέψω και η απόφαση που μας ανέφερες πριν και μας ανέλησε για τη Λάμδα ή τέλος πάντων αυτό που κάνεις τώρα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μαζί, ήταν ξεχωριστά, το ένα ήρθε πριν το άλλο. Πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία?
Ήταν, ένας άλλος λόγος ήταν ότι έχω τρία παιδιά. Έβλεπα τη μεγαλύτερη μου κόρη να μιλάει καλύτερα αγγλικά από ελληνικά από ένα σημείο και μετά. Και αυτό κάπως με έκανε trigger. Ο λόγος ήταν, θα έλεγα, τελείως συναισθηματικός. Δηλαδή, αν έφτιαχνα ένα Excel, που βάζα, ας πούμε, δεν ξέρω, quality of life factors, και τα βάζα ένα Excel και έκανα μια σύγκριση. Έκανα ένα weighted average και έλεγα, okay, θα πάρω αποφάση. Σαν πιέ, έβαλα το PM hat, ξέρω εγώ, και λέγα, θα πάρω αποφάση. Με ένα Excelάκι να αποφασίσω. Το Valley ήταν 100 φορές καλύτερο από την Ελλάδα σε όλα. Δεν μπορεί να πει κανένα. Και το ήξερα και τότε και το ξέρω και τώρα. Και δεν ήρθα να πω ότι ξέρει ποιο είναι καλύτερο στην Ελλάδα. Λάθος. Δεν το πιστεύω αυτό. Okay. Προφανώς ποιο είναι καλύτερο εκεί που υπάρχει περισσότερο πλούτος, περισσότερες ευκαιρίες κτλ. Μεγαλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερα δημόσια σχολεία. Είναι endless η λίστα στο μυαλό μου. Περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερο commute, ασφαλέστερο, ας πούμε.
Λιγότερο commute.
Λιγότερο. Για μένα, ξέρω που έμενα στο Sunnyvale, ακόμα και το αυτοκίνητο να έπαιρνα, ήμουν στα 15 μέρες δουλειά.
Και ήταν.
Ναι. Δεν ήμουν στο SF, δεν ήμουν στην πόλη μέσα, ήμουν έξω στον Πράστη. Ή στο σχολείο. Πηγαίναμε πολλές φορές με το σκούτερ.
Δημόσιο σχολείο.
Δημόσιο σχολείο. Πηγαίναμε με το σκούτερ με την κόρη μου ή με τα πόδια και δεν φοβόσουν να κάνει ποδήλατο ή σκούτερ στον δρόμο. Γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πεζοδρόμιο, τα αμάξια ήταν πιο. Τώρα πήγαινε εδώ στην καλύτερη γειτονιά στα Βορειοπρόστια να πάρει ένα εξάχρονο και να κάνει ποδήλατο, ξέρω εγώ, να πάει από ένα σπίτι στο άλλο.
Θα σου πω, έχω ποδηλατόδρομο έξω από το σπίτι και τώρα δοκιμάζω και κάνω σκέιτ, ρε παιδί μου, λίγο. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώνει ο ποδηλατόδρομος που έρχεται ο κάθετος δρόμος για να συνεχίσει την επόμενη, το προσέχω πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, απλά σταματάω γιατί λέω ότι μπορεί. Και πρόσεξε, δεν έχει stop. Ο ποδηλατόδρομος έχει stop ακριβικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω δει κανένα δύο φορές.
Και εγώ έκανα ποδήλατο.
Εγώ δεν το τρώνε κανένα δύο φορές. Οπότε, ακόμα και στο ποδηλατόδρομο που έχει προτεραιότητα, εγώ δεν είμαι ξένη αυτός.
Και εγώ στη Μινεάπολη έκανα ποδήλατο, ξέρω εγώ, τρία χρόνια στο πανεπιστήμιο κτλ. Και να πάω στο σπίτι κτλ. Και που είναι από τις πιο bike friendly πόλεις στην Αμερική. Εδώ δεν τολμάω. Αλλά. Να πω γιατί έκανα αυτή την παρένθεση ότι επειδή η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι κακή. Γιατί το ΑΕΠ είναι κακό. Προφανώς δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορούμε να ανοίξουμε δείκτες να το δούμε αυτό. Αλλά ο λόγος γιατί ήρθα, γιατί όπως μπορεί είναι κάποιος ερωτευμένος. Είναι συναισθηματικός. Δεν μπορώ να το υλικά να το δικαιολογήσω ότι είναι κάτι καλύτερο. Θα έλεγα ψέματα στον εαυτό μου. Αλλά όπως κάποιοι Ινδιάνοι γεννήθηκαν στη Γροιλανδία και τους αρέσει η Γροιλανδία. Native Americans, ξέρω εγώ, γεννήθηκαν στη Γροιλανδία και του αρέσει η Γροιλανδία. Έτσι και εμένα μου αρέσει η Ελλάδα γιατί, και η Αθήνα γιατί γεννήθηκα εδώ. Τέλος. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Και ήθελα, ξέρω εγώ, να μεταδώσω αυτή την κουλτούρα, όποια και αν είναι. Έτσι. Και στα παιδιά μου. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βασικό. Η εταιρεία τώρα που πες. Γιατί ξεκίνησα. Το σκέφτηκα λίγο ότι κοίταξα. Κάνω πάρα πολλά δύσκολα πράγματα τώρα. Ότι από εκεί που ήμουν, ξέρω εγώ, σε μια. Σε ένα αρκετό safe career path θα το κάνω reset, μία αλλαγή, θα κάνω μία μετακόμιση που είναι αρκετά πολύπλοκο πράγμα όταν έχεις και σχολεία involved και σπίτι κτλ.
Ακόμη πιο δύσκολο, δηλαδή είχαν πάει σχολείο ήδη,
ναι, ήταν. Η μεγάλη μου κόρη είχε πάει, ξέρω εγώ, πρώτη, δευτέρα, δημοτικό εκεί πέρα. Okay. Και τρίτο μετά, ας πούμε, και λέω, οκ, okay, αφού κάνεις όλα δύσκολα, δεν ξεκινάς την εταιρεία τώρα, αυτή να ξεκινήσει εταιρεία. Αφού θα είναι που θα είναι όλα δύσκολα, ας τα τερματίσουμε, ξέρω εγώ.
Okay,
δηλαδή,
ναι.
Τώρα κάπως έτσι. Μπορεί να είναι λάθος αυτό.
Εντάξει, ήσουν στο mode εκείνη τη στιγμή.
Ήταν το mode ότι ξέρεις.
Φέρτα μου όλα εδώ.
Αφού θα κάνουμε αλλαγές, ας τις κάνουμε τώρα. Like, rip the band-aid, αυτό ήταν.
Okay. Αλλά, τι σου εγώ. Εμείς, ο Πάρης έχει ζήσει λίγο στο εξωτερικό, δεν έχει να ζήσει στο εξωτερικό, εννοώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μου αρέσει όμως αυτό. Δηλαδή, είναι νομίζω καλό να πεις ότι καταλαβαίνω γιατί έρχομαι κάπου, παιδί μου, και να μην προσπαθείς να πεις ότι όλα είναι τέλεια. Και γιατί και εσύ είπες ότι ξέρεις τι, στην Αμερική μου αρέσει η ζωή μου. Η ζωή μου
σε δείκτες που είναι καλύτερη, αλλά μπορεί να μην περνάω τόσο καλά. Και ή θα πρέπει εγώ να κάνω full integrate. Ή θα πρέπει να.
Είναι το πώς ερωτεύεσαι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν ερωτεύεσαι, δεν βάζει ένα Excel να μετρήσει τον άλλον, ξέρω εγώ. Όχι. Απλά ερωτεύτηκες. Έτσι, απλά σου αρέσει. Έχεις κάποια, ας πούμε, νοστάλτζια για το μέρος που μεγάλωσες, έτσι.
Πάνω στο κομμάτι της ποιότητας ζωής, που είπες ότι είναι ασύγκριτα καλύτερη στο Sunnyvale τουλάχιστον που ήσουν εσύ σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν έχω ζήσει στο Sunnyvale, δεν ξέρω. Πιστεύω...
Είμαι biased, έτσι είναι
το ακούω και εγώ πιστεύω και όλα τελευταία, επειδή το έλεγα και την προηγούμενη φορά, περνάω μια φάση μιζέριας με την Ελλάδα, ενώ θέλω δηλαδή να πάει καλά, να κάνει βήματα. Βλέπω ότι υπάρχουν 1000-2 κομμάτια στα οποία υπάρχει χώρος για βελτίωση και θέλω να το κάνει. Θα ήθελα, αν μπορείς να μας κάνεις αυτή τη σύγκριση, δηλαδή πώς είναι μια ζωή στο Sunnyvale σε σχέση με μια ζωή στην Αθήνα και αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι όντως μπορούν να γίνουν και να αλλάξουν, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν όλα.
Κοίτα.
Κάποια δεν μπορούν να αλλάξουν για λόγους κουλτούρας δηλαδή.
Ναι. Το Sunnyvale είναι λίγο bubble με την έννοια ότι είναι όλοι, ας πούμε, στο tech δουλεύουν σε έναν δραματικό βαθμό. Τώρα, δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω από το.
Όχι, εγώ γκρίνιαξα. Δεν μπορώ. Αν θες να αρχίσω εγώ να γκρινιάζω για να μην.
Κοίτα, εντάξει, είναι τα πεζοδρόμια. Ένα, με νευριάζει τα πεζοδρόμια. Δύο, με νευριάζει, ρε παιδάκι μου, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, το. Η ελληνική λέξη είναι επιστασία.
Ναι.
Να πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ότι στη Μινεάπολη, στο Πανεπιστήμιο, το δεύτερο το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, τον ΙΠ, που ήμουνα. Υπήρχαν κάτι επιστάτες που είχαν και union, αλλά ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μόνιμο, ήταν πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο. Οι οποίοι, αν χάλαγε κάτι, απλά γυρνούσαν, είχαν ένα βαλιτσάκι, γυρνούσαν. Και ξέρεις, δεν ξέρω, είχαν φροντίσει να υπάρχει stock και χάλαγε ένας διακόπτης, ερχόταν ο τύπος και τον έφτιαχνε. Χάλαγε κάτι στο δίκτυο, πήγαινε ο αντίστοιχος, υπήρχαν και αντίστοιχοι για networks. Το έφτιαχνε. Θέλανε βάψιμο τα κάγκελα, είχαν φροντίσει να πάνε να τα βάψουν.
Δεν το έτρωγε η εντροπία.
Δεν ήταν ότι χάλασε το χερούλι στην πόρτα και θα περιμένω την επόμενη φορά που θα γίνει διαγωνισμός για να αλλάξουμε τα χερούλια στο κτίριο. Ή έβαψε κάποιος ένα σύνθημα και θα περιμένω την επόμενη φορά να πότε θα βάψουμε το κτίριο. Υπήρχε κάποια μορφή, ας πούμε, ότι το public, το infra, είτε ας πούμε από δίκτυα μέχρι τον τοίχο, είχε κάποιον άνθρωπο που απλά το συντηρούσε και efficiently. Ο κοιτός συντηρούσε σε φάση, θα κάνω διαγωνισμό, να βρούμε χρήματα, να γίνει διαγωνισμός για να έρθει ένας εργολάβος να βάψει τον τοίχο στο σχολείο. Έτσι. Ήταν σε φάση ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος συντηρεί, generalist, που συντηρεί τα πάντα. Οπότε αυτό ένα που μου άρεσε και στο Λονδίνο μου άρεσε αρκετά, που τώρα με την εταιρεία ξεχωριόμαστε, είμαι μία εβδομάδα Λονδίνο της ουσίας, τέσσερις Αθήνα, τρεις Αθήνα, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φροντίζουν το infra, το infrastructure, να μην ξεχαρβαλωθεί. Ενώ εδώ, αυτό για το χύψη ζέντ λόγο μπορεί να είναι κόστος. Έτσι, και εγώ, εμείς να το βλέπουμε σαν μηχανικοί, να είμαστε entitled τώρα και να λέμε, να μην γνωρίζουμε ποιο είναι, ας πούμε, οι δυνατότητες οικονομικά της χώρας. Έτσι. Αλλά νομίζω, ξέρεις, να πεις ότι όλα τα πράσινα καγκελάκια στην Αθήνα θα είναι βαμμένα. Δεν ξέρω, θέλω λίγο να κάνω το cost analysis κάποια στιγμή, να δω μήπως αυτό γίνεται. Δεν είναι κάτι τρελό. Οπότε ένα είναι αυτά τα. Γιατί αυτό δημιουργεί κουλτούρα. Δηλαδή, όταν είναι συνθήματα σε ένα σχολείο, δημιουργεί κουλτούρα στα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης και το είχαμε και. Το έχω δει σε αρκετές μεγάλες εταιρείες, δεν θέλω να πω που, αλλά είναι ένα, ας πούμε, βασικό μότο. Είναι ότι, ας πούμε, η αριστεία είναι συνήθεια. Mm-hmm. Δεν είναι κατάσταση. Mm. Δηλαδή, το οποίο. Παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, αν. Έρθω εδώ και πετάξω ένα σκουπιδάκι κάτω, δεν θα νευριάσεις εσύ. Έτσι. Αλλά αυτομάτως αυτό λέει πολλά για μένα. Ότι, ξέρεις, ότι δεν. Λέει αρκετά πολλά για μένα και λέει. Οπότε το να κάνεις μια καλή πράξη, να είσαι άριστος σε εισαγωγικά, δεν είναι κάτι που το κάνεις one-off ή το κάνεις ad hoc. Το κάνεις συνέχεια γιατί είναι συνήθεια. Είναι κάτι που. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι κουλτούρα. Και την κουλτούρα πώς την κάνεις, πρέπει να την κάνεις συνήθεια την κουλτούρα. Για να υπάρχει, να είναι κάτι που γίνεται αβίαστα. Mm. Οπότε αυτό είναι το βασικό, το infrastructure. Το infrastructure και το ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, η έννοια του να το συντηρούμε και να είναι καλό. Mm. Γιατί πιστεύω ότι αυτό, επειδή το βλέπεις συνέχεια, αν βλέπεις συνέχεια άσχημα πράγματα, άσχημα εννοώ, αυτοκόλλητα και συνθήματα και να είναι. Και το Παρίσι έχει συνθήματα, αλλά.
πιστεύω αυτό δημιουργεί πως σε κάνει train λίγο να είσαι τελείως pessimist.
Δεν είναι μόνο αυτό πάντως. Πιστεύω ότι και τον διατηρείς μια κακή κατάσταση. Το λοιπόν ότι έρχεται κάποιος bad actor και κάνει, πετάει ένα σκουπίδι εδώ πέρα. Αν το, το μαζέψει το σκουπίδι αυτό, με τη μία αυτό, OK, έγινε μια μαλακία, διορθώθηκε, τελείωσε. Αν το αφήσει σκουπίδι, ο επόμενος ο οποίος δεν θα το έκανε από μόνος του, θα μπορέσει να το κάνει λίγο πιο εύκολα.
Ναι.
Και κάθε φορά που αυτό αρχίζει και διωγγώνεται, για παράδειγμα, το άμα έρθει ένας και σου πει θέλω να περάσω καλά στο δρόμο και σου πει θα κόψω το δρόμο και θα το κάνω, σου φαίνεται στην Ελλάδα ένα τίποτα. Εντάξει, άλλο ένα μπάλαμα στον δρόμο, ρε παιδί μου, επειδή περάσανε, ξέρω εγώ, ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο σε καλώδια. Αν όμως οι δρόμοι ήταν στην εντέλεια και ερχόταν ένας και σου κόβε το δρόμο, θα τον είχες πάρει με τις πέτρες. Άρα λοιπόν, δηλαδή, νομίζω ότι η κατάσταση η οποία συντηρείται βοηθάει και άτομα τα οποία δεν θα κάνανε, δεν θα μειώνανε την κατάσταση του infrastructure, να το κάνουν γιατί θεωρούν ότι αυτό δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, ναι.
Το να πας να κολλήσεις μια φύσα, στο πανεπιστήμιο θεωρείς ότι όλη η τύχη είναι, ξέρεις, up for grabs. Διάλεξε έναν τοίχο, κόλλα, γράψε, κάνε.
Βέβαια, όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, αυτό έχεις μάθει μόνο έτσι. Δηλαδή, έχεις μάθει, δεν έχεις δει κάτι διαφορετικό.
Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Αν όμως μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν όλα στην εντέλεια, δεν θα έκανες εσύ εύκολα την πρώτη μουτζούρα, την πρώτη μαλακία. Εγώ αυτό θεωρώ πάρα πολύ.
Συμφωνώ πολύ σημαντικά με τον Αντώνη. Η μόνη μέχρι στιγμής πόλη που έχω δει κάπως να λέει «ΟΚ, αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε να είναι κολοχανίο, αλλά κάποια σημαντικά τα προσέχουμε» είναι το Βερολίνο. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Έχεις πάει Βερολίνο?
Όχι.
Το Βερολίνο είναι βρώμικο. Πραγματικά είναι βρώμικο. Δηλαδή, ό,τι μαλακία θες θα τη βρεις στον δρόμο πεταμένη, γκράφιτι παντού, αφήσεις. Δεν μπήκα σε μία τουαλέτα μαγαζιού η οποία να είναι βρώμικη, να μην έχει χαρτί και να μην έχει σαπούνι. Παντού οι ρητήρες ήταν όλοι πεντακάθαροι και πηγαίναμε σε καφέ τα οποία τα έλεπες έξω και λες «ΟΚ, τι είναι αυτό τώρα?» Αυτό είναι που μου έκανε μια φοβερή εντύπωση σχέση με την Ελλάδα. Πόσα βασικά πράγματα είναι παρατημένα. Βασικά, δηλαδή να μπει σε μια τουαλέτα. Ένα πεζοδρόμιο που έχουν πεταχτεί οι ρίζες από το δέντρο και έχει κάνει κράκ και δεν περνάει καροτσάκι, αμαξίδιο, δηλαδή σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, σκέφτεται κάποια στιγμή και δεν χρειάζεται να τα φτιάξουμε.
Δηλαδή. Στην εστίαση είμαστε καλά, δηλαδή, σχέση με τις ΗΠΑ είμαστε έτσι φωτός μπροστά.
Θεωρώ γενικά η Ελλάδα στην εστίαση
είναι top.
Έχει φοβερά μαγαζιά.
Το έχει κάνει over optimized σε σχέση.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και στην Αμερική και στην Καλιφόρνια. Yeah.
Αλλά μετά ξέρω εγώ, αν πάτε να συγκρίνεις ένα πανεπιστήμιο με το κάμπους του Στάνφορντ.
Δεν γίνεται δηλαδή να πηγαίνεις στο. Και δεν θέλω να το κράζω. Το πανεπιστήμιο μου είναι το Μετσόβιο εκεί που περάσαμε με τον Αντώνη. Και...
είναι ακόμα το πανεπιστήμιο.
Είναι ακόμα το πανεπιστήμιο μας και ξέρω εγώ. Οι δύο ουρτήρες, αν τους τρεις να είναι με σακούλα, δεν δουλεύει για ένα χρόνο. Και να είναι, ξέρω εγώ, βρώμικες τουαλέτες, να μην έχουν χαρτί, να μην έχουν σαπούδι.
Βέβαια, μας έδωσε. Και εγώ στην Πάτρα ήμουν αυτή τη. Βέβαια, ήμουν τελείως διαφορετικά μυαλά τότε. Δραματικά διαφορετικά έτσι. Αλλά μας έδωσε δωρεάν εκπαίδευση έτσι. Δηλαδή, εντάξει,
δεν διαφωνώ.
Δηλαδή είναι...
αλλά αυτό που λέω είναι βασικό. Ρε φίλε,
ή τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή μπορείς, είναι έτσι όπως είναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα που πραγματικά δίνουν μάχες.
Μα δεν διαφωνώ εγώ. Δεν λέω ότι δεν δίνουν μάχες άνθρωποι. Ναι. Όντως άνθρωποι δίνουν μάχες και συνήθως αυτό γίνεται. Όταν κάποιοι δεν τους νοιάζει καθόλου, αυτοί οι οποίοι τους νοιάζει θα κάνουν την υπέρπτη προσπάθεια.
Ναι.
Όμως το να έχει μια καθαρή τουαλέτα η οποία έχει μέσα τα απαραίτητα είναι έτσι ώστε αυτό ο οποίο του τάσκασε γαστρεντερίτιδα ή δηλητηρίαση. Και πάει και πρέπει να μπει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, γιατί χαίζεται. Δεν πρέπει να φύγει και με ουρολίμωξη από αυτή. Δηλαδή, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το οποίο λέω. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αμαξίδιο να μπορεί να έχει πρόσβαση στη τουαλέτα. Νομίζω είχαμε προσβάσιμες τουαλέτες. Για να είμαι ειλικρινής, στο Πολυτεχνείο ήταν και μόνος που είχαν.
Εμείς είμαστε στα νέα κτίρια γι' αυτό. Πολλά πράγματα ήταν αρκετά καλύτερα.
Γι' αυτό δεν σου λέω, άσε τις αφήσεις και τα γράφεις. Αλήθεια. Πλέον, ειδικά μετά το Βερολίνο, λέω «It's OK, ας μην με αφήσει και τα γκράφιτι». Αλλά το βασικό infrastructure, πεζοδρόμια, διαβάσεις, η ράμπα για τα μαξίδια, η τουαλέτα, αυτά.
Είναι και το ζήτημα πόσο refactor μπορεί να γίνει η Αθήνα, έτσι. Ή αν απλά πρέπει να κάνεις ένα small
real. Μπορεί, το έχω πιστέψει. Είναι πολλές πόλεις οι οποίες ήταν σαν την Αθήνα. Έχω δει. Είδα ένα τελευταίο που τώρα ολοκληρώθηκε σε μια πόλη στην Ολλανδία, η οποία είχαν μπαζώσει ποταμό και είχε γίνει εντελώς έτσι και τα κάνουν reverse όλα. Refactor.
Αντί για τέτοιο, μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο θα έχει ποταμό. Είναι μπασμένος
ο λυσός.
Αρδιτός.
Ο Αρδιτός.
Δεν ξέρω ότι υπάρχει θεωρητικά, υπάρχει ποτάμι που ξεκινάει από την Πεντέλη και φτάνει στο Φάληρο.
Ναι. Το οποίο είναι υπόγεια, υπάρχει ακόμα το ρέμα και είναι στο ρέμα στο παλιό Φάληρο στο Μικροδάφνη.
Έλα ρε.
Όπως και η Πανεπιστημίου είναι ποτάμι.
Η Σταδίου είναι ποτάμι. Και έχουμε ένα φίλο από τη σχολή, ο οποίος η οικογένειά του ιστορικά έχει σπίτι κοντά στην Ακρόπολη, δηλαδή το είχαν πάρει και έχουν μεγαλώσει, και λέει ότι το νερό της Βρύσης είναι πάρα πολύ κρύο, γιατί οι σωλήνες περνάνε από το ποταμό. Οπότε ο ποταμός, επειδή είναι κρύος, το παγώνουν με τα χέρια σου στη Βρύση. Δεν ξέρω, μπορεί να ξεμαζώσουν κάτι. Υπάρχει ένα ωραίο κανάλι στο YouTube, μάλλον αυτό είναι που θα προτείνω και στο τέλος, που λέγεται νομίζω Γεωμυθική, και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό και εξερευνούν τα διαφορετικά ποτάμια της Αθήνας. Υπάρχει στα Πετράλωνα ένα. Είναι τρομερό, υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε. Γίνεται refactor, απλώς εντάξει. Έχει άλλες προτεραιότητες τώρα νομίζω.
Και είναι παρανοϊκά μεγάλη νομίζω.
Ναι.
Δηλαδή, εκτός αν πενταπλασιαστεί το μετρό, ίσως έχει νόημα, ξέρεις, να πάμε και σε άλλες πόλεις, στην επαρχία ιδιαίτερα.
Νομίζω
το οποίο δεν είναι άσχημο, δηλαδή. Έχω δει κάποιες πόλεις, υπάρχουν εντυπωσιακές πόλεις στην επαρχία, έτσι.
Για
πες. Εγώ εντυπωσιάστηκα με την Καλαμάτα που πήγα, επίσκεψη.
Έχει φοβερή ερημοτομία. Είναι όλα τα, ξέρεις, κάθε μεταξύ τους.
Είχε ωραία μαγαζιά, είχε πάρκα ωραία για παιδιά και τέτοια. Μου άρεσε αρκετά.
Οπότε Λάμδα θα κάνει expansion στην Καλαμάτα ή όχι ακόμα?
Πρώτα στο Λονδίνο θα κάνουμε expansion τώρα. Και φτιάχνουμε, ετοιμάζουμε ένα γραφείο εκεί πέρα.
Πολύ ωραία.
Είμαστε 3 άτομα και θα γίνουμε 5 στο Λονδίνο. Είμαστε 18 άτομα στην Αθήνα και θέλουμε να γίνουμε 30 στην Αθήνα.
Okay. Γενικά, τι άλλο έχει το μέλλον, ας πούμε, έτσι, έκανες ένα γρήγορο pitch σε επόμενα προϊόντα, τάσεις ή έστω μια κατεύθυνση από αυτά που μπορείς να πεις, φαντάζομαι.
Περισσότερα πράγματα που πετάνε και κινούνται. Εμείς έχουμε τρεις στόχους τώρα. Θα σας πω ότι θα λέγαμε και στον πάνω.
Πάνω.
Έχουμε τρεις στόχους. Ένα είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πάμε να φέρουμε εις πέρας μεγάλης κλίμακας deployments.
Okay.
Έτσι. Το οποίο έχει software challenges, αλγοριθμικά challenges στο να γίνουν πιο,
αυτά είναι,
πιο,
δηλαδή,
πιο efficient.
Η επόμενη κλίμακα είναι τα 100, ας πούμε. Είναι πιο...
Ναι, μπορεί να το πας κάπως έτσι. Ένα είναι αυτό. Και revenue wise, και ότι θα πρέπει το stack να γίνει πιο όριμο. Έτσι. Και όποιος θέλει να μη διστάσετε να μας στέλνετε από email ή από αίτηση στο Workable. Έχουμε γίνει λίγο overwhelmed με το πόσες αιτήσεις έχουμε πάρει και προσπαθούμε να κάνουμε catch up, αλλά τώρα είμαστε σε ένα stage όπου έχουμε πάρει μια βασική αρχιτεκτονική, ας πούμε, της πλατφόρμα μας, είτε μιλάμε για τον πύργο είτε μιλάμε για άλλες συσκευές. Υπάρχει μια βασική αρχιτεκτονική, τώρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα components τα οποία θέλουμε να πάμε να τα τελειοποιήσουμε. Οπότε τώρα είναι που μπορούμε κάπως να είμαστε πιο efficiently, στο να έχουμε μηχανικούς που θέλουν να κάνουν Excel και να δουλεύουν σε συγκεκριμένα challenging προβλήματα. Είτε μιλάμε για email, είτε μιλάμε για computer vision, είτε μιλάμε να γράψουμε, να πάρεις ένα πρόγραμμα, ένα function σε Python και να το πας, ας πούμε, σε C και να το κάνεις super efficient. Τώρα, οπότε ένα είναι large deployments to prove that, you know, we are real. Second, το δεύτερο, να κάνουμε expand σε μια δεύτερη γεωγραφία, όπου εκεί έχουμε αρχικά κάποιο κόσμο που έχουμε προσλάβει στο Λονδίνο, μιλάμε κάποιο κόσμο εκεί πέρα, κυνηγάμε κάποια πρώτα συμβόλαια. Θεωρώ το Λονδίνο σημαντικό, λόγω του ότι στην Ευρώπη τρεις είναι μεγάλες χώρες, ας πούμε, που έχουν δυνατότητα, ας πούμε, να κάνουν κάτι αποφασιστικό στην άμυνα. Είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία. Η Βρετανία είναι η πιο, ας πούμε, ανοιχτόμυαλη, ας το πω έτσι. Okay. Και παραδοσιακά είναι υπερβολικά κοντινός συμμαχός της Ελλάδος.
Και το τρίτο είναι να κάνουμε μια σειρά προϊόντων. Δηλαδή, τη λειτουργία που έχουμε τώρα στον πύργο, που μπορούμε να εντοπίζουμε στόχους, να τους κάνουμε track, να τους κάνουμε geolocate. Τώρα με το Jericho, με τη βαλίτσα, το μπορούμε να το δώσουμε σε έναν drone operator που πετάει ένα commercial drone. Θα θέλουμε εκεί να πάμε να δούμε, όπως ο πύργος δεν χρησιμοποιεί GPS για να το κάνει αυτό, να μην χρησιμοποιούμε GPS εκεί πέρα. Οπότε ένα κομμάτι είναι να τελειοποιήσουμε τα προϊόντα και να κάνουμε expand σε άλλες πλατφόρμες που κινούνται, πετάνε ή σταματάνε άλλα πράγματα που κινούνται και πετάνε. Αυτά τα. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω να παπάτησα την ερώτησή σου.
Όχι, ναι, ίσως και περισσότερο από όσο περίμενα, ρε παιδί, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα κλάδος ταμπού, όπως είπαμε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αναφέρεις πράγματα, αλλά ίσως έγινε
μια. Και γενικά είμαστε μια υπερβολικά μικρή ομάδα για αυτά που έχουμε καταφέρει, θέλω να πιστεύω. Και θέλουμε να μεγαλώσουμε αρκετά το επόμενο διάστημα. Μου αρέσουν οι μικρές ομάδες. Και κυρίως κοιτάμε ανθρώπους, δίνουμε περισσότερη έμφαση, ας πούμε, στο να έχει ο άλλος ή άλλη passion για αυτό που κάνουμε και good foundational knowledge, παρά το αν ξέρει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν κομμάτια που θέλουμε ανθρώπους που έχουν πολύ σαφές expertise, όπως ξέρω εγώ, όσοι εργάζονται πάνω στο να τελειοποιήσουν, ας πούμε, το μοντέλο, το neural net που χρησιμοποιούμε, τα training data, να κάνουν το training. Εκεί πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά υπάρχουν άλλα κομμάτια. Αν θέλει κάποιος να κάνει hope από το να φτιάχνει backend για e-shops, στο να κάνει backend για να κάνει ένα event management system, ή κάποιος θέλει να κάνει hope στο να γράφει, ας πούμε, numerical software κτλ. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις. Και γενικά προσπαθούμε να κρατάμε μια μικρή ομάδα, να έχουμε ανταγωνιστικές απολαβές όσο γίνεται στο stage που είμαστε για την Ελλάδα, και σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να δίνουμε σημαντικά βραβεία equity και περιοδικά κιόλας μέσα στην εταιρεία. Το θεωρούμε σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις κάτι που είναι multi, μια εταιρεία που δεν είναι μόνο software, αλλά είναι multi-faceted αυτό που κάνει, δηλαδή έχει μέσα πάρα πολύ πολύπλοκο sales κομμάτι και business development, hardware, και το hardware σπάει από aerospace, electronics, mechanical, manufacturing. Έχει μετά κομμάτι software, και το software έχει, ας πούμε, έχει το κλασικό backend, έχει κάποιο web ή android, και έχει κάποιο, ας πούμε, που πρέπει να τρέχει real time on the edge, και έχεις μετά και το DevOps αυτού του πράγματος ή IoT DevOps, whatever. Θες ανθρώπους με πολύ διαφορετικό expertise, και ο μόνος τρόπος να τον προσελκύεις σε αυτή τη φάση είναι να προσπαθήσεις να δώσεις περισσότερο equity γίνεται σε εργαζόμενους, και πιστεύω σε αυτό έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο όρο.
Πολύ ενδιαφέροντα πάντως πράγματα, και τι να πω, good luck από εγώ, αλλά μακάρι αυτό να είναι εμπνεύσει ώστε και άλλοι να κάνουν κάτι παρόμοιο, παιδί μου.
Εμείς δεν έχουμε πετύχει ακόμα. Εμείς διασκεδάζουμε, κάνουμε κάτι ωραίο, περνάμε ωραία και κάτι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Οπότε μπορούμε για κάποια κοινωνικά ζητήματα μας αγχώνουν να κοιμόμαστε κάπως καλύτερα το βράδυ. Αλλά ξέρεις, it's high risk, high reward. Οπότε αυτά τα endeavors πρέπει να έρχεσαι με το mindset ότι διασκεδάζω. Και ξέρεις, αν βγει, βγήκε, αν μεγαλώσει, μεγάλωσε, αν μείνει στάσιμο, μείνει στάσιμο, αν δεν τα καταφέρει, δεν τα κατάφερε, αλλά θέλει αυτό το mindset. Είναι όπως το ίδιο mindset που θα είχες αν έκανες έρευνα ή κάτι άλλο.
Okay. Πολύ ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά, και δεν ξέρω, νομίζω ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά σήμερα.
Ναι.
Μια από τις πολύ ωραίες κουβέντες που κάνουμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Πηγαίνοντας προς το τέλος, μπορούμε να προτείνουμε πράγματα. Οπότε, επειδή είσαι καλεσμένος, μπορείς να πας πρώτος τελευταίος και να προτείνεις και παραπάνω από ένα. Θέλεις να πας πρώτος τελευταίος για να προτείνεις κάτι.
Τελευταίος. Ναι.
Πάω τότε πρώτος να πω αυτό που είπα. Θα προτείνω ένα YouTube κανάλι που λέγεται Γεωμυθική, που είναι κάποιοι εξερευνητές σε εισαγωγικά, βασικά και χωρίς εισαγωγικά, οι οποίοι δείχνουν διάφορα κομμάτια της Αθήνας, από ό,τι έχω καταλάβει, ειδικά τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Π.χ. πάνε στον περπατάνε, για παράδειγμα, όλο τον Κηφισό από κάτω, που βλέπουν αν βρίσκουν φίδια μέσα, εξηγούν τι φίδι είναι αυτό, και εσύ πηγαίνουν σε άλλα περίεργα ριάκια ή ποτάμια τα οποία υπάρχουν. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
Okay. Τώρα πρέπει να
προτείνω. Είναι επιστήμονες και τα γνωρίζουν όλα αυτά, δηλαδή, ακόμα και το βιολογικό κομμάτι, τι υπάρχει εκεί.
Πω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι να προτείνω εγώ.
Βιβλίο, podcast, blog. YouTube κανάλι.
Α, λοιπόν, θα προτείνω το βιβλίο το οποίο δεν έχω ξεκινήσει, αλλά έχω στη λίστα μου να ξεκινήσω, γιατί μάλλον τώρα θα παρατήσω το που διαβάζω γιατί μου αρέσει πολύ. Sorry, Πάρη.
Δεν πειράζει.
Γιατί το έχεις προτείνει εσύ. Το βιβλίο αυτό νομίζω λέγεται Management for the Rest of Us, κάπως έτσι. Και το έχει γράψει μια manager η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Google. Θα το βρω το link, να το βάλω κάτω μετά. Το οποίο έχει έτσι μια προσέγγιση στο πώς μπορείς να κάνεις management σαν. Αυτή το βλέπει τη σκοπιά του software engineer, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο που είτε αναγκάζεσαι είτε επιλέγεις να γυρίσεις στο management. Νομίζω ότι είναι και μια εμπειρία που έχεις και εσύ από ό,τι είπες στην Apple. Και εντάξει, ίσως έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω ακούσει καλά λόγια. Ελπίζω να είναι καλή επιλογή.
Ναι. Εγώ θα προτείνω κάτι τελείως εκτός από τα καθερωμένα. Οπότε θα. ένα λογοτεχνικό βιβλίο που ξαναδιάβασα τώρα πριν λίγο καιρό και το είχα διαβάσει και μικρό, το Σέργιος και Μπάκχος. Ναι. Του Καραγάτση είναι, αν θυμάμαι καλά.
Okay.
Που διατρέχει όλη την ελληνική ιστορία από τα ρωμαϊκά χρόνια, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα. Και έχει πάρα πολύ χιούμορ μέσα.
Okay.
Κάποιες φορές όχι τόσο πολύ καλή correct. Που περιγράφει επισουσία στη ζωή δύο Αγίων. Mm-hmm. Όταν ζούσαν στη γη και ήταν, ας πούμε, Ρωμαίοι στρατιώτες και σφάζανε κόσμο, μέχρι όταν είναι, ξέρω εγώ, στον παράδεισο και τα λοιπά. Απλά το κάνει, έχει από θρησκευτικά, θεολογικά, κοινωνικά, ιστορικά ζητήματα και με τρελή δόση χιούμορ μέσα. Και είναι actual Άγιοι, υπάρχουν, οπότε διαπλέκεται με την actual ιστορία.
Α, οκ. Okay.
Είχε αρκετή πλάκα.
Α, ωραία.
Πολύ ενδιαφέρον. Δημήτρη, ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Μικρήκουβέντα.fm/sn5y22 πλέον.
Σωστά.
22ο επεισόδιο, έχουμε άλλα 10 για την φετινή σεζόν. Και με τις υπόλοιπες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τα λέμε. Yeah.